Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Začína nám nový týždeň, my ho začneme dopoludním na Infovojne, pondelok 2. februára roku 26. No a meniny majú dnes Erik a Erika. Gratulujeme. Pohľad do histórie, ten si dáme aj dnes. V roku 1849 sa v tento deň narodil vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Orsák Hviezdoslav, ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. V roku 1860 sa narodil publicista, bankový riaditeľ a národný pracovník USA Ivan Daxner, signatár Clevelandskej aj Pittsburghskej dohody. A v roku 1885 v Martine založili Tatra banku, ktorá bola prvým finančným ústavom so slovenským kapitálom. No a späť do reality dnes. Sloboda a solidarita bude mať tlačovku k Haciende Malanta, progresívci sa budú vyslovovať k Tarabovi, v Norsku sa začína konferencia o bezpečnosti v Arktíde a snemovňa by reprezentantom by mala hlasovať o ukončení shutdownu USA. No poďme domov. Robert Fico odmieta, že by na stretnutí s Emmanuelom Macronom urobil otočku a že sa Slovensko strategicky prebudilo. Môžem s plnou vážnosťou potvrdiť, že rozhovor s francúzskym prezidentom mal mimoriadne významný obsah a týkal sa strategického prebudenia Európskej únie. Premiér tvrdí, že interpretácia správy francúzskeho prezidenta Macrona o ich spoločnom stretnutí v Paríži, keď hovoril o strategickom prebudení, je typickým príkladom mediálneho zúfalstva a nenávisti. Denník N, Smeči aktuality sa išli pretrhnúť v informovaní, že som vraj urobil nejakú otočku, že Slovensko sa strategicky prebudilo. Ani jedno, ani druhé nie je pravda, povedal Fico. Na stretnutí s Macronom bol podľa svojich slov osobne ostrý na adresu Európskej komisie a jej návrhu zastaviť akýkoľvek dovoz plynu z Ruska do Európy. Peter Pellegrini je pripravený podpísať zmenu etických kódexov poslancov. Tvrdí, že sa nemôžu cítiť ako chránený druh, ktorý smie na uliciach či protestoch hovoriť čokoľvek bez následkov. Podľa prezidenta nejde o zatváranie úst, ale o snahu smerovať parlament k slušnému správaniu. No a prezident Peter Pellegrini na JOJ24 ďalej hovoril, že je jednoznačne na strane vedy. To, že vláda nevzala na vedomie správu SAV k vakcínám, vníma skôr ako politickú hru, než ako popieranie vedeckých faktov. Chce, aby bol tento rok rokom boja proti dezinformáciám. Ďakujeme, pán prezident, veľmi si to ceníme. Vláda má pritom za svojho splnomocnenca Petra Kotlára, ktorý údajne šíri dezinformácie. V piatok si prevzal uznesenie o vznesení obvinenia zo šírení poplašnej správy za výrok, že mRNA vakcíny menia DNA ľudí. Prezident kritizuje Ficovú vládu, že v parlamente odsúva návrhy na odvolávanie ministrov. Povedal, že v demokratickej krajine má na to opozícia plné právo. Podľa Pellegriniho je otázkou, či má koalícia obavu, že v skutočnosti nemá dostatočnú väčšinu a hlasovania by mohli dopadnúť zle. Pellegrini sa v relácii Politika 24 pýtal, ako by sa cítili tí, ktorí dnes odmietajú takýto postup, keby sa politické roly otočili. Už vúch odchádza podnet na ústavný súd, uviedol Michal Šimečka k odsúvaniu odvolávania ministrov. Niekto sa tomu nevyhýba. Reagoval v STVR líder Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Predpokladá, že hlasovať sa bude počas aktuálnej parlamentnej schôdze. Podľa Danka sú na situáciu, keď Slovensko presiahlo dlh 50% HDP rôzne názory. Šimečka tvrdí, že vláda nedodržiava povinnosti vyplývajúce zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. No, čakali ste na túto správu? No, dočkali ste sa. Odtajnili nové dokumenty Jeffreyho Epsteina. Len chcem potvrdiť, že dievčatá sú to nádherné ako vždy, písal mu Miroslav Lajčák z Kieva v roku 18. V spisoch sa meno Lajčák objavuje 346 krát. Ukazujú, že ich komunikácia bola intenzívna a priateľská. Viackrát sa rozprávali o dievčatách. No a Miroslav Lajčák následne končí ako poradca premiéra Roberta Fica. Predseda vlády oznámil, že jeho ponuku na odchod príjme. O Lajčákových kritikoch hovorí, že už dávno nevidel toľko pokrytiectva. No ale v Epsteinových dokumentoch sa objavili aj viaceré známe osobnosti vrátane Elona Muska, Billa Gatesa, britského princa Andrewa a ministra obchodu Spojených štátov amerických. Nové spisy priniesli viac informácií o tom, aký hlboký bol ich vzťah s odsúdeným sexuálnym predátorom. A dejú sa veci aj na našej domácej pôde, pretože polícia a Európska prokuratúra potvrdili vyšetrovanie ministra vnútra z čias, keď rezort viedol Roman Mikulec. Informuje JOJ, zadržali niekoľko osôb, po výsluchoch ich prepustili bez obvinenia. Kauza sa týka nákupov policajných áut a podozrenia z manipulácií vo verejnom obstarávaní. Vo veci momentálne prebieha vyšetrovanie z dôvodu jeho priebehu. Nie je možné poskytovať bližšie informácie, aby nedošlo k jeho zmareniu alebo sťaženiu. Uviedlo komunikačné oddelenie prezídia policajného zboru. No a polícia v piatok na proteste slovenských Maďarov odviedla politika Maďarskej aliancie Orša Oroza, ktorý mal na sebe žltú reflexnú vestu s nápisom Spochybňujem Benešove dekréty, odmietol si ju vyzliecť. Na hlavnom námestí v Bratislave sa zišlo približne 300 ľudí. Orosa predviedli na nedeleké policajné oddelenie na výsluch a do konca protestu sa už nemohol vrátiť. Na zhromaždení vystúpil i predseda Maďarskej aliancie László Gubík a, prekvapujúco, aj Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska. Daniel Bombic zostáva vo väzbe, rozhodol špecializovaný súd. Súdkyňa Eliška Schneiderová argumentovala, že po vykonaní takmer všetkých dôkazov sa neoslabila obžaloba, ako tvrdí obhajoba, ale naopak posilnila sa. Väzbu považuje za primeranú. Obhajca David Lindner podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Hlavné súdne pojednávanie je prerušené. Prokurátor navrhol, aby šírenie knihy Protokoly sionských mudrcov nebolo posudzované len ako šírenie extrémistického materiálu, ale aj ako zločin založenia podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, za čo je prísnejší trest. Ja niektorým veciam nerozumiem. Nemusím všetkému rozumieť. Poďme do sekcie Euromordor. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz sa dištancoval od návrhu lídra Európskej ľudovej strany Manfreda Webera, podľa ktorého by sa na povojnovom udržiavaní mieru na Ukrajine mohla podieľať tzv. Spoločná európska armáda, informuje portál Politico. Podľa Merza by sa Európa mala teraz sústrediť najmä na posilnenie obranných kapacít a zlepšenie konkurencieschopnosti priemyslu. Kancelár upozornil aj na praktické prekážky rozsiahlých reforiem, keďže zmeny zmluv v EÚ s 27 členskými štátmi považuje za mimoriadne zložité. Merz zároveň pripomenul, že Nemecko už zohráva významnú úlohu v európskej bezpečnosti, napríklad nasadením tisícok vojakov v Litve. Pokiaľ ide o mierové jednotky na Ukrajine, Berlín podľa neho zatiaľ nič zásadne nevylučuje, hoci postupuje opatrnejšie než Francúzsko či Británia. A poďme k našim západným susedom. Českého prezidenta Petra Pavla prišlo včera v Prahe podporiť približne 80 až 90 tisíc ľudí. Akciu organizoval spolok Milión chvílek v reakcii na spor hlavy štátu s predsedom motoristov Petrom Macinkom. Na 15. februára zvolávajú protesty po celej krajine. Chceme vyzvať všetkých občanov Českej republiky, ktorí sa už nechcú mlčky pozerať na deštrukciu našej krajiny a na to primitívne grobianstvo. Poďme sa jasne postaviť za prezidenta, povedal predseda spolku Mikuláš Mináš. Slováci podľa neho urobili chybu, keď sa počas sporu slovenskej vlády so Zuzanou Čaputovou nepostavili za prezidentku. Macinka v Českej televízii povedal, že on a ministerstvo zahraničných vecí budú ignorovať prezidentskú kanceláriu. Za správy, ktoré Pavel označil za vyjadrenie, sa neplánuje ospravedlniť. Keď sme pri tých protestoch, nepripomína vám to niečo? Podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v rozhovore pre Reuters a ruské médiá odmietol tvrdenie Západu o ruskej alebo čínskej hrozbe pre Grónsko ako vykonštruované hororové príbehy. Podľa neho západní lídri tieto scenáre používajú na zakrytie vlastných krokov a na upevnenie jednoty v rámci Severoatlantickej aliancie. Zároveň však upozornil, že medzinárodná situácia je mimoriadne napätá a svet sa podľa jeho slov stáva nebezpečnejším miestom. Rusko vraj nemá záujem byť vtiahnuté do globálneho konfliktu, hoci úplné vylúčenie takejto možnosti nepovažuje za realistické. Je to len zámienka na blokovanie humanitárnej pomoci. Reagujú Lekári bez hraníc na rozhodnutie Izraela, že do konca februára musia opustiť pásmo Gazy. Organizácia hovorí o nemožnej voľbe medzi ohrozením svojich pracovníkov a prerušením kriticky dôležitej starostlivosti. Izrael tvrdí, že organizácia musí odísť, lebo odmietla poskytnúť zoznam svojich palestínskych zamestnancov. Ak nedosiahneme dohodu, uvidíme, či mal Irán pravdu, reagoval Donald Trump na výhrážky Tehránu, že americký útok by viedol k regionálnemu ozbrojenému konfliktu. Dúfajme, že sa dohodneme, dodal prezident Spojených štátov. Trump hrozí Iránu útokom od nedávnych protivládnych protestov, ktoré režim potlačil. Agentúra Reuters uviedla, že v piatok sa v Pentagóne stretli najvyšší generáli Spojených štátov a Izraela. Podrobnosti nie sú známe, no agentúra dáva schôdzku do súvislosti s napätím okolo Iránu. No áno, skutočne, Ali Chamejný varuje, že ak Spojené štáty zaútočia na Irán, bude z toho regionálny ozbrojený konflikt. Zatiaľ najdôraznejšia hrozba najvyššieho duchovného vodcu smerom k Washingtonu prichádza v čase, keď médiá informujú o 10 tisícoch zadržaných po krvavých protestoch. Iránsky prezident Pezeškian v sobotu obvinil Spojené štáty, Izrael a európske krajiny, že zneužili ekonomické problémy Iránu, podnecovali nepokoje a podporovali snahy o rozdelenie počas nedávnych protestov. Tie vypukli zaklapli koncom decembra v reakcii na prudký rast cien a životných nákladov a trvali približne 2 týždne. Podľa iránskych úradov sa protesty utlmili po tvrdom zásahu bezpečnostných síl, zatiaľ čo iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že zahynulo približne 3100 ľudí. Ľudskoprávna organizácia Hrana hovorí o viac ako 6500 obetiach. Brat saudsko-arabského princa povedal, že ak Spojené štáty nezaútočia na Irán, Tehrán to posilní. Informoval o tom web Axios, podľa ktorého ide o značný odklon od verejných vyhlásení Riádu, ktorého predstavitelia zväčša varujú pred eskaláciou napätia na Blízkom východe. Saudsko-arabský minister obrany Khalid bin Salman to podľa Axiosu vyhlásil na súkromnom briefingu vo Washingtone. Viaceré médiá pred 3 týždňami pritom písali, že Donald Trump odložil plánovaný útok na Irán, lebo ho o to požiadal dal okrem iných aj korunný princ Muhammad bin Salman. No, je dobré odkloniť niektoré veci útokom na Irán napríklad, pretože americké ministerstvo spravodlivosti odstránilo z druhej vlny zverejnených Epsteinových spisov dokumenty, v ktorých sa opakovane objavovalo meno prezidenta Donalda Trumpa. Išlo o súbory, ktoré obsahovali neoverené a závažné obvinenia, vrátane tvrdení o sexuálnom zneužívaní a obchodovaní s ľuďmi, informuje Jerusalem Post. Tieto materiály sa síce na oficiálnej stránke už nezobrazujú, no požívatelia internetu ich krátko po zverejnení uložili a sprístupnili v online archívoch. Ministerstvo tvrdí, že konalo v súlade so zákonom o transparentnosti Epsteinových spisov a že odstránilo najmä obsah zobrazujúci násilie, zranenia alebo smrť. Trump reagoval vyhlásením, že dokumenty ho v skutočnosti očisťujú a obvinil radikálnu ľavicu zo snahy poškodiť jeho meno. No a tentokrát zase Donald Trump tiež prekrýva, opäť pohrozil Kanade. Vraj ak Kanada uzavrie obchodnú dohodu s Čínou, bude zle. Tvrdí, že Spojené štáty v takom prípade urobia niečo veľmi zásadné. Už minulý týždeň varoval susednú krajinu pred 100% clami. Nechceme, aby Čína prevzala kontrolu nad Kanadou. Ak uzavrú tú dohodu, o ktorú sa usiluje, Čína prevezme Kanadu, vyhlásil Donald Trump. No a ešte poďme na chvíľku na Ukrajinu. Ďalšie mierové rokovania Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska budú v stredu a vo štvrtok v Abu Zabi, oznámil Volodymyr Zelenský. Ukrajina je pripravená na vecnú diskusiu a máme záujem, aby výsledok rokovaní prispel k reálnemu a dôstojnému ukončeniu vojny, uviedol ukrajinský prezident na sieti X. Prvé trojstranné rokovania zástupcov Ruska, Ukrajiny a USA o americkom mierovom pláne sa uskutočnili 23. a 24. januára práve v Abu Zabi. Nedošlo však k žiadnemu pokroku. Rusko naďalej požaduje ovládnutie celého Donbasu, čo ale Kyjev odmieta.
Predpoveď počasia.
Tak a teraz si dáme aj počasie, keď si to tu otvorím, lebo sa mi tu niečo otvorilo, čo som nechcel, aby sa mi to otvorilo. A teraz to neviem zrušiť, ale nejako to vymyslím. Ale vymyslím to najmä vtedy, keď si dám okuliare. Potom budem vidieť a potom budem vedieť, čo mám kliknúť. Tak najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hmla v Hurbanove, sneží v kuchyni v Bratislave. Slnko sa kde tu ukazuje v Telgarte na Kopku, ale aj v Tisinci. A teploty sú také, však máme február. 1 stupeň nad nulou v Hurbanove a v Gabčíkove, 0 v Bratislave, minus 2,5 stupňa v Kuchyni, minus 1 v Senici, v pluse plus 1 Nitra, Dudince, Piešťany a Trenčí majú 0,5 stupňa nad nulou, 1 stupeň Prievidza za Žiar nad Hronom, 0 na Sliači, v Lučenci, minus 1,5 stupňa v Martine, ale aj v Žiline, minus 5 v Liesku, minus 7 na Chopku, minus 6 v Telgárte, Poprad má minus 4, ale naopak v Rožňove 1 stupeň nad nulou, minus 7 v Kamenici nad Cirochou, minus 9 v Tisinci, 7 pod nulou aj v Bardejove a v Prešove, no a Košice majú minus 2 stupne Celzia. Áno, mám aj predpoveď na dnes. Bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť. Na strednom Slovensku sa môže vyskytnúť slabé sneženie alebo dážď so snehom. Najvyššia denná teplota minus 1 až plus 4 stupne na Orave a v Prešovskom kraji to môže byť minus 7 až minus 2, minus 5 na horách vo výške 1500 metrov a fúkať bude slabý, na východe miestami severný, na juhozápade postupne juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No ale samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Pekný deň ti praje, pekné ráno po víkende.
Dobré ráno tebe, posluchačom a divákom. Tomu, čo si čítal o tom, jak sa volá, o Peťkovi, hej. Peťkovi niekto vysvetlil, že tá savka za 350 tisíc nič nedokázala, nič nevyvrátila. že to bolo celé o niečom. Sme vyhodili peniaze.
Ani nezisťovala. To, čo mala zisťovať, nezisťovala.
Ale my máme čo teraz, akože veriť tomu, čo nezistila. Peťko, čo keby si si overil ty fakty v prvom rade a prestal šíriť hoaxy, ty, bolo by to. Bolo
ale
by to
on fakt, nemôže... Hej. Noro, ja ti to on nemôže ísť proti tejto idei, aké to tu bolo všetko fajn, lebo on potrebuje aj hlasy a podporné nejaké veci od opozičných médií, od červených denníčkov, aby ho podržali, aby čo? Aby sa opäť mohol stať prezidentom. Lebo to je to najdôležitejšie pre slovenský národ, aby Peťko Pellegrini bol prezidentom Slovenskej republiky.
Ne. Kauza... Nebudem to veľa rozťahovať, lebo ja som si k tomu povedal svoje ešte na jeseň. Hej, kauza, oný Vajtnievi, Lajčák. Hej. Čo som vravil vtedy? Ten Lajčák bol bezpečnostné riziko pre Slovensko. Hej. Že či robil to, alebo to. Vravil som vám, čo, že vyjde nové veci na javo. Hej. Už vtedy mal odísť. Hej, ale pán premiér bol buď chytený za vajčiska, alebo neviem, čo sa stalo, že bol ochotný, hej, ochotný ho brániť. Tu nejde o nič inšie. Ako dobre títo tlačia kvôli tomu, že tu ide o to, že ak tieto veci boli známe niektorým ľuďom, napríklad v Mossade a v CIA, tak ten Lajčák mohol byť a bol vydierateľný. Hej, a či ho vydieral, alebo nie, ja neviem. Ale už len to, že existuje možnosť, že bol vydieraný, nemá sa motať okolo štátu ani na 100 kilometrov. Hej. A toto som pravil pre 4 mesiacmi a budem to hovoriť stále. A čo sa stalo? Stalo sa teda pred na jeseň, keď vyšli tie prvé, hej, tak, a Fico sa ho zastal, tak ja neviem teraz, či on povedal Ficovi, že... Robert, to je všetko, už nič inšie nebude, to sú, ja som s ním mal iba oficiálne styky, čo tvrdili nám. Hej. Tak buď Lajčák odrbal Fica, alebo mu povedal pravdu a Fico odrbal svojich voličov. A niekto niekoho odrbával, lebo vieme, že to nebola pravda. Hej. A toto je to. A ja nechápem, že... Niekto, a ešte ja som... Fico mal nejaké videjko a že Slovensko stratilo. No, pán Fico, viete čo? Ja som veľký chlapec, druzgnem si 4,5 decáky a nejak to prežijem tú stratu toho Lajčáka. Boha jeho, keby som mal dve piva na to si mal dať, tak si ich dám. A nejak toho Lajčáka prežijem. A ostatní Slováci asi tiež. Pre boha živého ľudia, ako ste normálni. To dokedy budeš držať takúto pijavicu, odpornú, globalistickú, slniečkárskú svinu pri sebe. A pravdepodobne, však ja som zvedavý, či to tej svojej žene vysvetľuje tie dievčatá a všetky tieto ostatné veci. Hej.
Ale tento človek... Len kamarátky.
Hej, tento človek je bezpečnostné riziko pre boha živého. Ľudia, už sa zobudte. O to nič není však o to. A on je fasa chalán a Slovensko stratilo. No nič som nestratil, pán premiér. Nič som nestratil. Nič. Absolútne nič. Ani žiaden zo Slovákov. Nič sme nestratili. Hej. Akurát hanba možno nebude až taká veľká. Ale to, že si ho tam držala, že ho bránil kamaráde, hej, to je mínus pre neho. Hej. My sme toto vraveli, upozorňovali sme na to. Ale nie, pán Fico je najmúdrejší na svete. A on verí takým super diplomatom, hej, ako je Lajčák. A ja nechápem ani toho Lajčáka, ja neviem, či kto ich pasí obidvoch. Lebo toto nejde, že Lajčák vydiera Fica, alebo ja neviem čo. Kto ich obidvoch pasie? Lebo Lajčák musel pre 4 mesiacmi vedieť, že tieto veci vylezú, jak som to vedel aj ja. Ha? A ja som nevedel, čo on popísal, len som predpokladal z toho, čo všetkého, aký vývoj tu je. Ja som to predpokladal. On bol účastníkom toho, on to napísal, ako on, čo? Si myslíte, že on si myslel, že to niekto niekde skartoval, tieto veci? Takže vedel, a napriek tomu taký veľký diplomat, prečo sa nestiahol? Prečo zase zatiaľ stranu Smer do hanby? Z akého dôvodu? Toto mi vysvetlite. Keď je taký cenný, veľký diplomat, však vedel, čo popísal. A musel počítať s tým, že... Takže, no, čo sme stratili, akože pán Fico? Koho sme to stratili? Čo sme stratili v tomto človeku? Nože mi rýchlo niekto povedzte, čo sme stratili? Doriti. Ja som zvedal, kto vás obi dvoch pasie, lebo toto neexistuje, aby jeden normálny premiér takto fungoval. Nezávislý a suverénna politika. Naozaj? Naozaj? Bolo suverénne na tom, že kryl premiér tohto predátora sexuálneho, tohto človeka, ktorý je pravdepodobne vydieraný Mossadom a CIA. Nikoho to nebude, to je všetko je v poriadku. Ako môžu takíto ľudia sa motať okolo najvyššej politiky na Slovensku, mi vysvetlite. Čo je toto za kocúrkovo, čo je toto za bordel tu na tomto Slovensku? A nikoho to netankuje? Nič vás netankuje? Byť područí sionistov, no a čo, sme aj bez toho, ale... Ako rozumiete, ako nehnevajte sa na mňa. A teraz akože, o to však, tak dobre, no tak. Tak som prijal jeho rezignáciu. Doriti. Som mal vykopať stadiel pred 4 mesiacmi. To si mal urobiť, to by bol premiér.
Už prvotne, už len naznačenie, hej.
No však jasne, lebo ak nie, čo som ja povedal vtedy? Ja som povedal, že je tu pravdepodobno, že vylezú ďalšie veci, že sú ďalšie veci. Treba počkať, treba toho človeka stiahnuť, treba to vyšetriť. Hej? Lebo ak je len čo najmenšia možnosť, že porobil nejaké svinstva u Epsteina, tak je na 100% isté, že o tom vie Mossad a CIA a že ho môžu vydierať. To je celé. Ale nie, on si tam...
A tento človek bol minister zahraničných vecí, priatelia.
Najlepší, najlepší slovenský diplomat.
Ja by som nechcel, ja nechcem byť zlý, ale dvojku, teda štátneho tajomníka, mu robil pán, nikdy vám to nezabudnem, Korčok. Možno mu plánoval cesty, čo ja viem, ja som sa len tak zamyslel. Neviem, kto som ja, aby som nad takýmito hlbokými vecami rozmýšľal.
Že? Teraz si predstav,
ale niekto by mohol rozmýšľať.
A teraz si predstav, aj toho Žilinčina, jak sa volá, Blanár, predstav si, že to by, o ňom by to vyšlo pred tými 3-4 mesiacmi. Že by šiel svinským krokom ten Blanár. Rozumieš? A popráve. Hej? Ale šiel by svinským, toho by sa Fico nezastal. Takže ja som zvedavý, kto ich pasie obidvoch. Jak Fica, tak tohto fešáka, Lajčáka. Lebo zaujíma ma to. Hej. Toto nie je normálne. Čo robí premiér? Robí plno vecí. Premiér robí plno vecí, s ktorými ja nesúhlasím, a s niektorými súhlasím, ale všetko má hlavu a petu. Hej. Nejakým spôsobom. A keď to teraz nechápem, tam možno za týždeň vidú informácie, keď pochopím to, čo sa stalo pred týždňom, prečo Fico niečo urobil. Toto je absolútne nepochopiteľné. Jediné vysvetlenie, že ju obidvoch niekto pasie, hej, a Fico nemohol uhnúť. Lebo normálny človek by sa ho zbavil okamžite. Lebo tak smeráci majú toľko percent, sú tak na výslení, že si môžu dovoliť takýchto sexuálnych predátorov mať okolo seba a ešte ich brániť. Však, logicky, zamysli sa nad tým. Čo? Keby som ja bol premiér a toto sa objavilo pre 4 mesiace o mojom synovi, tak by som ho vykopal, rozumieš? Nie je cudzí človek. Ak tiede teda o Slovensku, alebo ako čo, potreboval by môj syn tam zostať v tej pozícii? Potreboval Lajčák tam zostať, mi povedzte. Na čo to bolo? Čo, nemá
zberate
peniaze?
Pozícia,
potrebuje job? Alebo v rámci toho, ako poradca bezpečnostnej, hej, aby sa dostal ku všetkým informáciám napríklad. Čo? Kto by potreboval ho tam držať, aby bol pri tých informáciách? Mossad? CIA? Kto? Ja neviem. Možno Fero z Podbrezovej, hej? Tak ak Fero si ho tam držal na silu a vydieral si Fica, aby tam mal prístup k informáciám bezpečnostným, čo sa týka Slovenska, tak nám zavolaj, že prečo. Hej? Prečo musel tam zostať? Ho? Komu chýba teraz, mi povedzte? Komu chýba doriti ten Lajčák? Nemal job? Nevedeli mu dať nejakú inú robotu? Dajte mu umývať schody tam pred parlamentom. Aj čokoľvek. Zaplatite mu 10 tisíc, nech sa má dobre. Nech si môže dovoliť mladé ruské dievčatá, chlapec. Keďže už nemá Epsteina, bude si ich musieť platiť.
Alebo nájsť na Ukrajine.
Alebo, hej, alebo choď na Ukrajinu, tam ich je. Hej. Hajzli, rozumieš? A ja mám teraz čo ako sedieť? No dobre, no tak vyšlo toto najvo. Keby aj to, lebo sú také, vieš, lebo pozeral som niektoré tie z tých 3,5 milión dokumentov, niektoré sú recyklované a už bolo dokázané, že sú falošné a je to strašne popletené tam, rozumieš, ako toto je proste jedna spravodajská hra. Ale pri tých, a to je jedno, keby toto teraz on tvrdí, že on to nenapísal, hej, a môže tvrdiť, že je to falošné. To je jedno, po prevalení tých prvých, čo boli pravdivé, mal stadial odísť bez ohľadu na to, čo teraz vyšlo alebo nevyšlo najavo. Ideme si Adrianku zahrať. Abo dočkaj, ja som tu mal videjko. Idem. Ešte si dáme videjko. Je 30.
Video, áno, je? Daj si videjko. Máme 30 a už tu máme hostí. Tak pusti ešte, aby sme to stihli.
No, čo minulý týždeň som vám vravil. Prvýkrát na Slovensku ste to počuli odo mňa, hej, že je začiatok konca Green Dealom. Hej. Tak a teraz si vypočujte, toto je video z Markeru a Vladimír Palko nejaký komentár vám povie svoj. Čo vy na to?
Miliardár, úspešný podnikateľ a svetová celebrita Bill Gates prekvapil. Úplne zmenil svoj názor na klimatickú krízu. Na svojom blogu napísal, že klimatické zmeny neprinesú zánik ľudstva. Povedal, že nie je možné pozerať sa na klimatické zmeny ako na nejaký prichádzajúci súdny deň nad ľudstvom. Bill Gates dokonca tvrdí, že mali by sme urobiť strategické odklonenie od doterajšieho sústreďovania sa na znižovanie emisií a že sa treba radšej zamerať na znižovanie chudoby ľudí, ktorí sú v oblastiach, kde klimatické zmeny spôsobili ekonomické problémy. Nuž, to je teda poriadna otočka. Totiž Bill Gates nie tak dávno sám patril ku klimatickým alarmistom. Vo svojej knihe ešte len pred 4 rokmi písal, že emisie skleníkových plynov treba znížiť na absolútnu nulu. Nič menej nepostačí. Preto aj Gates dlhé roky požadoval znižovanie počtu obyvateľov Zemegule potratmi a antikoncepciou. Gates dokonca tvrdil, že so skleníkovými plynmi sme vo svetovej vojne. Alebo vyhráme my, alebo vyhrajú skleníkové plyny. No a teraz tu ho máš. Zdá sa, že s víťazstvom vo svetovej vojne sa ani netreba až tak veľmi ponáhľať. Bill Gates teda v podstate dezertoval zo svojho dlhoročného ideového boja. Otočku od alarmizmu k pokojnejšiemu tónu u Gatesa treba privítať. Ale človeka až chytia mrákoty, keď si uvedomíme, koľko finančných prostriedkov sa na túto agendu vyplýtvalo. Bilióny. Ozaj, čo na to Greta? Greta Thunberg. Ani o jej boji proti klimatickej zmene sme už dávnejšie nepočuli. Tak ma napadá, že či možno nie sme svedkami začínajúceho konca jedného globálneho, dlhoročného, veľmi prehnaného ideologicko-propagandistického príbehu.
No, a teraz ja sa pýtam, a ľudia Boží, hej, keď mi v mainstreamových médiách a kdejakí politici, hej, a kdejaká háveď a Slovenská akadémia vied, a vedci, a čo sú klimatológovia, a kdejaká zapredaná, zasratá háveď mi tvrdila, že keď mám litrový motor, tak som terorista. Vy hajzli zapredaný. Hej. A ten najväčší, čo vás financoval, hej, no, financoval aj očkovanie, neboj sa, po celej planéte, v Afrike hlavne, hej, však nich nás nie je toľko veľa. Tak teraz otočil. Ako ja som si nevšimol, že by boli nové štúdie vedecké, keďže mne bolo povedané, musíš veriť vede. A vedci povedali a odborníci povedali, však v denníku, len však v denníku sme vy hajzli, vy kreténi, vy spodina Slovenska.
jak mám ja veriť klimatológom, mám veriť všetkým a ľadové medvede, hej. Inak existuje na tie ľadové medvede jeden dokument, aký tunel sa s tým urobil. A oni sa utopia, idú sa utopiť ľadové medvede, jasne, hej. Chodím tam kúpiť záchranný člen, debil. Hej. Všetky tieto sračky, čo na nás, čo zničilo, my sme mohli žiť si normálne jak prasatá v žite, celá Európa, hej. Ale ja mám veriť klimatológom. Nikto sa nebaví o tých klimatológoch, o tých vedcoch a vysokých školách vo Veľkej Británii, čo urobili tunel pred, neviem, 10, 12 rokmi, že to bolo celé nahraté, že čísla boli sfalšované. Ale dodneska, že to keď nevie, však to je samozrejme. Vieš, toľko razy povedali túto zasratú lož, títo hajzli, že teraz ti aj povie, vieš, no a ty tomu neveríš, že čo si ako a si normálny, veď to je všeobecne známe. Čo je všeobecne známe, vy kreteni? Vy hajzli, ktorí ste zničili ste európsku ekonomiku kvôli tomuto. Zničili ste životy ľuďom. Lebo kšeft. No teraz je iný kšeft. AI nelúbka, vaše veterné mlyny, čo to máte, elektrárne, ani solárne nelúbka, AI. Hej. Neboj sa, sledujte, jak v Nemecku sa pomaly začnú zapínať jadrové elektrárne. Vy hajzli. A teraz mi povedzte, kde bola štúdia? Hej. Bill Gates, ktorý zaplatil každú jednu zasratú štúdiu o tom, hej, a všetko financoval. Lebo bol ten najväčší alarmista. No, kde je nová štúdia, na základe ktorej on takto otočil, mi povedzte? Koľko tisíc klimatológov a vedcov sa podpísalo pod túto štúdiu, mi povedzte. Ha? Všetky lži, všetky svinstvá, ktoré si spôsobili ste ľuďom proste škody, spôsobili ste ľuďom, zničili ste životy s touto vašou ideológiou, rozumieš, s týmito sračkami. Normálne komunistické sračky, ktoré ste si navymýšľali, len aby ste zarobili prachy na ľuďoch. Zrazu otáčate. Otočí Larry, otáčajú všetci. Že? A ja som to predpovedal. A sledujte to, čo sa tu bude diať. S týmito hajzlami, ktorí... No kde je tá štúdia, mi povedz, môj zlatý? Kde je tá štúdia? Napíšte mi v denníku M, pán Šnídl, no poďme rýchlo, nejaké hoaxy, alebo ten teplý hajzl z oného z Rajky, jak sa volá? Hej. Čo dostal 30? Puchovský. No vy napíšte mi, aký to je hoax teda. Čo doteraz tvrdili klimatológovia, alebo Bill Gates teraz klame, Larry klame. Čo? Alebo ani jedno, ani druhé klamali, preto by mohli zarobiť, zarobili, teraz potrebujú na niečom inom zarobiť. No a to, čo sa, na čom chcú zarobiť, je nekompatibilné s tými sračkami, ktoré tlačili doteraz. No a tak tie sračky teraz idú odpáliť. A to je celé. A zrazu zistíš, že planéta je na tom v poriadku. Planéta je OK. Čo všetky tie štetky, rozumieš, tie feministické štetky s tými modrými a zelenými vlasmi. Čo budete robiť, Doriti? Čo budete robiť s tou prišlapnutou Gretou? A čo budete teraz robiť? Čo stop oil, čo budete?
Greta už má Palestínu.
Hej, no, stop oil, čo bude... Hej, ja viem, a kde sa budete priliepať teraz? Nie na cesty, a kde sa budeš teraz priliepať? Na dátové centrum, alebo čo budete robiť? Aby mal váš život nejaký zmysel, vy kreténi sprostí. Vy iba škodíte, nič inšie nerobíte, iba škodíte ľudstvu. Rozumieš? Keby vás odviezli na Mars, všetkých týchto aktivistov, aj týchto alarmistov, nikto si to nevšimne. Nikomu chýbať nebudete. Vy nebudete nikomu chýbať. Hajzli. Hlavne, že ste zničili biznisy a živobytie proste miliónom a miliónom ľudí. Krásavci. Ideme hrať, Adrianko.
Dobré ránko, priatelia. Tak, zahrali sme si a už sme späť.
Dobré
si
ráno.
Si už spokojnejší, Norbert?
No, nie som, ale... Nie som, lebo toto sú také, vieš, celé tie povolenky, to sú miliardové tunely na ľudí. Miliardové tunely títo hajzli. A potom sa nájde pár kreténov, ktorí teba ešte budú do toho nútiť, ktorí kolaborujú so systémom. Nie za to, že má z toho peniaze, za to, že je presvedčený. Debil. No, ale dobre.
Hej, a potom sa čudujeme tu v Európe, že nám krachuje ekonomika, že máme vysoké ceny energii a čo ja viem, čo ešte. Výrobca energie ešte musí platiť nejaké povolenky, že vôbec môže vyrábať. A potom sa čudujeme, že cena tej elektrickej energie je vysoká. Deto plyn, deto ďalšie veci. Hej? To je fakt, akoby, ako si sami sebe strieľame do kolena.
No však a prečo
neskutočným nie? Spôsobom. No. Ale, no, čak prečo nie? Ale tak nebudeme sa teraz baviť o tom, možno zajtra sa potom budeme baviť, alebo pozajtra. Teraz sa budeme baviť o niečom úplne inom. A skôr ako predstavím obidvoch hostí naraz, najprv Braňo Becher, vítaj v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Zdravím poslucháčov, aj no. divákov, aj vás samozrejme.
Dobrou správou je, že pred malou chvíľou sme tu pozerali obidva dosť silno do kalendára a rozmýšľali sme nad čo najlepším termínom stretnutia na Slatinských Lazoch a Norbert vymysleli sme 1. augusta.
Dobre.
1. augusta sme vymysleli, pretože to tak pasuje, tie Slatinské Lazy, lebo Kalinka potom spieva na všetkých tých podujatiach, ktoré sa týkajú Slovenského národného povstania, takže toho 1. augusta sa môžete tešiť. To znamená, že máme dva termíny také potvrdené našich stretnutí. Najprv je to teda je to Tvrdošín 20. júna, aby ste vedeli, 1. augusta Slatinské Lazy a už v priebehu nasledujúcich dní v podstate si idem sadnúť k telefónu a začnem obvolávať ďalších organizátorov. S Mišom pôjdem na kávu, s Peťom sa dohodneme telefonicky a postupne vám budeme dávať vedieť. Čo sa týka tých stretnutí a prihlasovania na tie stretnutie, práve Slatinské Lazy minulý rok dokázali, aké dôležité je sa prihlásiť, aby organizátor, v tomto prípade, aby vedel, koľko ľudí príde. Lebo prihlásených bolo 600. A ešte si hovorím, až dovolenky možno im toľko nepríde. A nakoniec to bolo dvakrát toľko. A potom ste čakali na Marianove halušky a jeho 2 hodiny v rade. Takže preto je to dôležité, aby ste sa prihlásili. To prihlasovanie, to možno spustíme niekedy v marci, v apríli. K tomu už sú mailové adresy, ktoré poznáte, ale zatiaľ sa neprihlasujte. Všetko vám povieme vo vysielaní. A niečo plánuješ, nejaké špeciality tento rok na Slatinských Lazoch? Lebo minulý rok, ja priznám sa, my keď sme prišli o tej 5. večer tam, celá tá partia, na tom ihrisku nebolo nič. Tu sa niečo bude konať. Tak ešte večer sme stávali stánky vlastne, aby na nás nepieklo slnko. Stávalo sa pódium a ráno bolo všetko pripravené. Majú sa, no, Stano mi slúbil, že príde vrtuľníkom, ak bude na Slovensku, zase v rámci programu. Čiže máš už v hlave nejaký program alebo niečo, na čo sa môžu ľudia tešiť na Slatinských Lazoch?
Samozrejme, niečo máme v hlave, ale nerad by som ešte prezrádzal, kým to nemám isté. Máme aj nejakú spoluprácu s priateľmi zo Srbska, takže ak sa to podarí, tak si myslím, že aj ten kultúrny program bude zase niečo bohatší. No a stanoví teda, nakreslíme taký kríž, kde má pristať, aby sa nestalo, že pristane v zóne, kde sa strieľalo.
No ale tak celkom dobre pristal. Takže, ale naozaj ja som nevedel, lebo mi volal deň predtým, že on mi prišiel na to stretnutie, že ono a že kedy to začína. A vlastne tu už Alina spievala, už aj tí parašutisti boli dole a popoludne priletel vrtuľník, že sa mama pýtajú, že to je čo. Hovorím, to neviem, to som neobjednal.
Ale on naozaj pristal presne tam, kde, ak si pamätáte tí, čo ste tam boli, tak boli tie streľby. No a tak potom sa musel tak premiesniť, takže musel zmietnúť a posunúť sa ďalej.
Ale bola to atrakcia, dokonca sme sa smiali všetci, že keby prišiel dvojmiestným vrtuľníkom, tak povozí polku toho stretnutia a on bol dokonca aj ochotný.
Určite,
áno. Určite aj teda aj Stano príde a nielen tam. Opäť sa budem snažiť to urobiť tak, že aby ste sa vedeli porozprávať s tými ľuďmi, ktorí prídu a objavujú sa vo vysielaní Rádia Infovojna. A aj nejaký hudobný program, možno aj Henry príde, a on príde rád aj s ďalšími. Toto všetko pre vás budeme plánovať. Na to máme dosť ešte času a dátumy postupne budú pribúdať. Nové CDčko máte s Alinou, s Kalinkou?
Ešte nemáme, ešte na ňom pracujeme. Ja som chcel niekedy vo februári robiť krst CDčka, ale podcenil som, alebo precenil som teda ľudí, ktorí pracujú s takým, v tomto segmente, je to pre mňa úplne nové, ja som v živote neriešil nič s CD-čkom, s hudbou a podobne, takže pracujeme na tom, myslím si, že stihneme to do konca jary, ale skôr ešte neviem povedať termín. Potom určite budeme robiť aj krst, ktorý sme si my vnútorne naplánovali, že ho radi spravíme v Poltári, Tam nám aj pán primátor vychádza v ústretí, takže veľmi radi vás pozveme a verím tomu, že nám umožníte to potom odprezentovať.
No jasné, že ja predpokladám tak ako po iné roky, že na tie stretnutia Kalinka príde a zabije aj s Edom Štenclom, ktorého pozdravujem.
Tak Edo je taká naša vedľajšia súčasť.
Hej, takže toľko k letu, ale sme tu kvôli niečomu inému, totižto ty si mi priniesol sem do štúdia vzácneho hostia.
Ja som priniesol človeka, s ktorým som sa spoznal na Slovensku, ale paradoxne vďaka Srbom. Najprv poviem, ako sme sa spoznali. V 2022, keď začala špeciálna vojenská operácia, tak v mojej manželke bolo v podstate zamedzené vystupovať. Čiže kdekoľvek sme chceli vystupovať, tak bolo všetko preto urobené, aby sme nemohli vystupovať. A mne sa ozvali priateľe zo Srbska, že oni chcú, aby Alona vystúpila spolu s nimi na podujatí, ktoré organizuje pán Jozef Škultety, ktorý je náš hosť. A teda tak sme tam prišli na Janko Vršok a na oslavách SNP sme sa spoznali s pánom Škultetym, ktorý o nás už asi vedel od Srbov, ale nepoznal nás a keď nás teda spoznal, tak sa k nám správal veľmi prívetivo, veľmi dobre a odvtedy navštevujeme tieto podujatia pravidelne a myslím si, že pán Škultety je veľmi zaujímavý človek a je dobré, že k nám prišiel.
No tak pán Škultety, vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Ďakujem veľmi pekne.
Tak sa nám predstavte troška, nech sme v obraze, koho sme si to posadili vďaka Braňovi do štúdia.
No, pochádzam z piatých detí, ako najstarší rodený syn. Narodil som sa v Žitnej Radiši, to je pri Uhrovci. Potom som stárnutím mojim prešiel do Uhrovca bývať, kde bývam do dnešného dňa. Ja mám taký zvláštny vzťah k Alexandrovi Dubčekovi. Keď som mal 13 rokov, tak moja babka a jeho tetka boli kmotri, kostolničky. A keďže sa dozvedela tá jeho tetka, že idem na konfirmáciu, ja som luterán, tak mi doniesol Alexander Dubček dve dedoranové košele po jeho deťoch na tú konfirmáciu. Vtedy sa začal vzťah mňa a Alexandra Dubčeka. Najviac tomu dopomohlo aj to, že mojej mami sestra robila 34 rokov lektorku v rodnom dome Štúbra a Dubčeka. No takže mal som možnosť sa stretávať v tomto rodnom dome aj s Alexandrom Dubčekom, lebo Marienka mi vždy povedala, kedy asi príde pán Dubček. A ja som vďačný, mu bol, aj som, aj budem za tie dve dedornové košele. Som si povedal, že vtedy spravím všetko na to, aby som šíril odkaz myšlienok Alexandra Dubčeka v Európe a vo svete. V 93. roku som sa prihlásil do spoločnosti Alexandra Dubčeka ako za región Uhrovca, kde som bol prijatý.
No, tak to už by bola aká hanba, keby vás nepríjmu, nie?
No tak hanba, nehanba, lebo nerozprávajme si, že všetko je krásne, ružové. Aj tam boli skupiny ľudí, ktorí vyťažili z neho vďaka tomu, čo bol vo funkcii a potom nejako zabudli na neho.
Na Slovensku taký zvyk.
No, to je pravda. No a v 94. roku som, keďže som navštevoval rodný dom Štúra, som si povedal, že spravím všetko na to, na jednom zhromaždení do obeda o 10. hodine v rodnom dome Štúra Dubčeka, aby sme do roka, do dňa spravili pamätnú izbu Alexandrovi Dubčekovi. Bola to jedna tmavá komora, nič tam nebolo okrem bordelu. No a ja keď som to predniesol tam na tom zhromaždení, nás tam bolo 14 alebo 15 ľudí, tak všetci ma mali, že som ohnutý, že som blázon. To není možné také niečo. Ja som sa do toho pustil aj vďaka spoločnosti Alexandra Dubčeka a ľuďom, ktorí tam boli, Ivan Laluha, docent Polák, a skupina ľudí, ktorí ešte mali tú česť reprezentovať Alexandra Dubčeka, spoločnosti Dubčeka a všetci si mysleli, že to je nemysliteľné. 27. novembra 1995 sme otvárali pamätnú izbu Dubčeka. Samozrejme, že to nebolo. Ja som v tej doby už v 90. roku začal podnikať. Tak som dal dokopy podnikateľov, ľudí. Ivan Hudec nám dal príspev na tú pamätnú izbu 500 000 korunách a bolo treba dozbierať nejakých 1,3 milióna korún. Tak sme to, myslím si, že zvládli bravúrne a Ivan Gašparovič, predseda parlamentu, ju 27. novembra 1995 otváral tú pamätnú izbu.
Ja len, ak dovolíte, ja by som len, alebo podľa mňa mnohí mladší poslucháči nemajú ani páru, o čom rozprávate. Takto by som vám to vysvetlil, vážení poslucháči a diváci, že dederonová košela má ďaleko od hodvábnej košely. A tiež nechápem...
To je prečo, na opačnom spektre.
Tiež nechápem, prečo ste boli za ňu tak vďační alebo za tie košele, ale povedzme, že nie sú to hodvábne košele.
Preto, takto. Lebo ja vám poviem preto, lebo ja som za svojho života robil aj paholka v očích ľudí, aby sme prežili. No možno, že dneska sa to nenosí a bude človek na výsmech, ale tak to bolo. Robil som pastiera kráv a samozrejme všetko, čo k tomu smerovalo od vykydania do maštali a tak ďalej. A tá dederonová košela, to je symbol. Symbol toho, symbol dobra. A ja ten symbol dobra nosím do dnešného dňa, lebo keď vám pospomínam, čo všetko som preto spravil pre ukázanie osobnosti Alexandra Dubčeka doma a vo svete, tak si poviete, že asi to stalo za to. V 95. roku, keď sme otvárali izbu Alexandra Dubčeka, sponzorsky nám prispel Michal Kováč 30 000 korunami na túto izbu a samozrejme, že bolo vtedy pnutie medzi Kováčom a predsedom vlády Vladimírom Mečiarom, takže ten tam nemohol byť alebo nechceli ho tam, tak by som povedal. Tak ja som sa dohodol s prezidentom Kováčom, že v 96. roku vybudujeme na vrchu Rokoš pamätnú tabulu, taký pomník, výstup Štúra a Dubčeka a že spravíme konferenciu a na tej konferencii, že on bude ten, ktorý bude nositeľom tejto myšlienky. Aj tak bolo. Ja som si s Michalom Kováčom, myslím si, že som mal celkom veľmi slušný vzťah, lebo keď som mu predniesol, v tom období už som bol prezident súkromných autodopravcov, a keď som mu predniesol tam na tej konferencii, ako to funguje a jaký je rozdiel medzi dopravcom zo zákona a súkromnými dopravcami, ktorí začínali niekde na zelených lúkach a pred domami, a mali pozakladané všetky majetky na to, aby mohli si kúpiť kamión. On to pochopil a ráno o 14.00, keď odchádzal, hovorí, je mi to veľmi dobre, ale musím ísť naspäť, lebo mám ráno program. A v tom období sme organizovali pamätné dni Alexandra Dubčeka v Uhrovci alebo Bratislave potom a takto to fungovalo ďalej. No, nastalo bombardovanie Jugoslávie. My sme v spoločnosti...
Humanitárne, no, ste zabudli povedať, to musíte.
Áno, ktoré priniesol vtedy pán predseda vlády. A nemyslím Fico, ale predtým, čo bol.
Dzurinda.
A vzhľadom k tomu, že ja som dobre poznal srbský národ, lebo som tam vozil cez enzymu Nový Sad prípravky do pekárni, tak som sa 3 dní pred bombardovaním vrátil na Slovensko a som si povedal, že teda spravíme niečo preto, aby sme pomohli týmto ľuďom. Navštívil som aj s viceprezidentkou Ankou Škublovou Nový Sad, kde najprv sme sa stretli u kňazov, len tam sme nedašli pochopenia, pretože tí sa pýtali len na peniaze, koľko im vieme dať. A my sme zase peniazy nemali, takže som povedal, že my chceme pomôcť a pomôžeme tým deťom, ktoré sú postihnuté vojnou v Jugoslávii. A nakoniec sa ma ujal predseda Matice slovenskej v Bátskom Petrovci, pán Surovi. S tým sme sa dohodli a s týmto celý ten projekt náš fungoval. Mám tu zo pár fotiek, ktoré by som, ak chcete, mohol ukázať. Z toho tu je náš autobus, ktorý sme už prišli pre tie deti a autobusy naše ostatné. Autobusy naše ostatné, ktoré sú tu. Toto je môj autobus, kde ČSAD podniky povedali, že keď im ostanú zbombardované autobusy v Srbsku, že nám ich dajú. A súkromníci povedali, Jožo, keď ty pôjdeš s tvojim autobusom prvý, tak my pôjdeme za tebou. Tak som olepil ten môj autobus a išli sme pre deti, ktoré nám pripravoval pán Surovi. Deti sme po etapách vozili ko mne na hotel Partizan Janko Vršok a potom sme ich rozdielovali cez evanjelickú diakóniu a tých pomocníkov, ktorí nám pomáhali v tomto projekte, tak sme ich rozdielovali do rodín. Celkovo sme doviezli na Slovensku 631 deti. Bez rozdielu toho, aby sme robili rozdiel medzi srbskými, slovenskými, maďarskými a ostatnými, boli to deti postihnuté vojnou v Jugoslávii, snažili sme sa čo najviac tým deťom pomôcť. Tu sú fotky privítania na Jankovom vršku v nočných hodinách, kde naši členovia spoločnosti Alexandra Dubčeka pripravili nielen stravu, ale aj občerstvenie pre tí deti, aby nejakým spôsobom sme ich presvedčili o tom, že nie, že sme ich ukradli, ale že sme priateľský národ so srbským národom a že jednoducho sme im prišli pomôcť. To bolo 99. rok. Ja som stále básnev o výstave, ktorú sme chodili s Ivanom Laluhom, s Ankou Škublovou, Palom Polákom po Slovensku, kde sme spravili výstavu Alexander Dubček v našich dejinách, kde sme prešli, dá sa povedať, všetky okresné mesta a stretávali sa s ľuďmi, aby tí ľudia pochopili, že vlastne to sme, čo sme a čo s tým túto históriu chceme, akým spôsobom naplňať. Nakoniec pri 80. nedožitý narodenín Alexandra Dubčeka sme pripravili výstavu Humanista Demokrat Európan o Alexandrovi Dubčekovi, ktorý sme prvýkrát otvárali v Európskom parlamente. A teraz vám poviem taký veľký diametrálny rozdiel medzi 80. výročím a s tým výročím narodenia Alexandra Dubčeka. Vtedy som prišiel do Európskeho parlamentu, ohlásil som sa pánovi Harrisovi a celú výstavu a organizáciu tej výstavy sme vyriešili aj s obedom za 4 hodiny. Pri 100. výročí Alexandra Dubčeka som napísal našim europoslancom v Európskom parlamente všetkým a spätná väzba bola 0000. Ani tí, čo sa bijú do prs, že sú lavičiari, ani tí, ktorí si zobrali možno myšlienku humanitu a demokracie na Slovensku a vo svete, v Európe, ani tí sa neozvali. Takže z tej výročie sme nerobili, ale v 2016 roku, keďže zanikla spoločnosť Alexandra Dubčeka tým, že minimálne 2 roky nepracovala a Pavol Dubček jednoducho už nemal záujem zo svojho zdravotného stavu s tým pokračovať ďalej, tak som založil spoločnosť slovenských velikánov, kde sme poňali do tejto spoločnosti osobnosť Ľudovita Štúra, ktorý sa o 106 rokov skôr narodil, jak Alexander Dubček v tom istom rodnom dome. A zobrali sme si do vienka aj Milana Rastislava Štefanika, zakladateľa štátu. S touto výstavou, keď nám nebolo umožnené ísť do Európskeho parlamentu, som prešiel celú Európu za svoje vlastné peniaze ale malo to pre mňa veľký zmysel, pretože napríklad Hansovi Dietrichovi Genscherovi, keď som v Berlíne odozdával zlatú medailu Alexandra Dubčeka, tak jednoducho jemu vypadli slzy. Mne tam otvárali aj výstavu a dával som...
Ja vám teraz niečo poviem, pán doktor. Keby teraz takúto plaketu odovzdávate pani Kaji Kalasovej, tá bude na vás pozerať ako pero z gauča. Čo jej tu vlastne dávať?
No, ja jej neodovzdávam, ani nebudem odovzdávať.
Ja nehovorím, že vás nahováram na takéto pestvá, to v žiadnom prípade. Len veštím, ako by to dopadlo.
Bol by som veľmi rád, že nahováranie u mňa moc neplatí, pretože ja som sa nikdy nezapojil s tým, že sme to politicky chceli na tom ťažiť. My sme občianským združením a tých 9 rokov, ktoré sme robili po celej Európe a samozrejme aj Srbsku, jednoducho bolo to mimo politiky a chcem, aby aj tá naša spoločnosť bola stále mimo politiky. Ale poviem vám diametrálny rozdiel. Ministrovi zahraničných vecí som utorok napísal dopis, v stredu som ho doporučenie poslal a Aihla. Po utorok som dostal pozvanie na prijatie u ministra zahraničných vecí. To som ostal vyvalený z toho a prekvapený, že ako je to možné, keď doteraz nikto nemal záujem spolupracovať na tejto myšlienke a s ním som sa stretol. Ponúkol som mu výstavu Alexandra Dubčeka a on to dal jednomu odboru u seba a dneska môžem povedať, že sme dohodli spolu s nimi, že bude výstava otvorená v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Berlíne a okolitých štátoch. Na to aj sme spropagovali 105. výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Takže aj dobrí ľudia sa nájdu, ktorí vedia pochopiť smysel tejto výstavy. Tá výstava má 15 panelov od narodenia života Ameriky, potom Kirkisku a tak ďalej, až po jeho dopravnú nehodu, ktorú mal a jeho úmrtie. Keď prejdeme s tými výstavami, ja som v Írsku v Dubline otváral túto výstavu na univerzite a napadla ma taká myšlienka, že som chcel, aby sme tam bola bývalá prezidentka Mary Robinson, ktorá 7 rokov bola prezidentkou Írska, aby sme týchto svetových politikov, alebo európskych politikov, lepšie povedané, pozvali do Bratislavy na nejaké trojhodinové stretnutie s prezidentom republiky, ktorý bol Ivan Gašparovič. A potom mi ukázali rodný dom Štúra Dubčeka a spravili s nimi takú konferenciu o pomoci deťom, ktoré sú nadané, vzdelané, len bohužiaľ nemajú priestor vytvoriť, aby mohli ísť naberať svoje schopnosti do Európy a do sveta. Bohužiaľ nedalo sa to zrealizovať, pretože nebol záujem. Ja som chcel, jak Mary Robinson robila vysokú komisárku OSN New Yorku, týmto európskym politikom prideliť alebo dohodnúť sa, aby sme na stáže poslali tieto deti a na týchto stážach, aby tí deti videli ten celosvetový rozmer aj politiky, ale aj myslenia ľudí, ako vnímajú oni. No, ja som to stále živel, asi sa už nedožijem toho. My máme na Jankovom vršku záchytný židovský koncentračný tábor partizánskou brigádou Jana Žižku a Cyrilom Drinekom prevezený znova z Laskara sem na Janko Vršok a po Slovenskom národnom povstaní jednoducho to partizánska brigáda postavila, je to drevená stavba, potom to omietli štukátorom a vyzerá to ako normálna stavba, ale stále je tam. No a Zeman s Cyrilom Drinekom navrhli v tejto miestnosti veľkej, že tam budú obrazy z povstania a zo Slovenského národného povstania aj to svojím spôsobom je doteraz. Bolo na to burácie povolenie, ja som do toho investoval, že som spravil krov a spravil som zastrešenie tej budovy, aby teda nechatrala z vrchu, že prší do toho, a takto to fungovalo. A teraz by som prešiel asi k tomu Srbsku. 10 rokov mám podpísanú zmluvu s archívom Vojvodina, kde som našiel veľa priateľov dobrých, ktorí sa zaujímajú o históriu. Ja som si myslel, že len tu na Slovensku sa veľa robí, ale to je taký trikrát precedený čaj oproti Srbsku, čo tí ľudia v tom archíve Vojvodina tvrdo makajú a tvrdo robia. Ja som spolu s nimi spravil zo pár akcií, prešiel som s touto výstavou od Padiny, Kovačice, kde v Kovačici napríklad sme dali si za úlohu, že do tejto oblasti pozvu všetky deti zo stredných škôl, aby vedeli, a hlavne zo slovenských škôl, aby vedeli, kto bol Alexander Dubček vlastne. Potom sme prešli Starú Pazovu, Kysač, Backy Petrovec a ostatné tie regióny, kde sú najviac Slováci. A podarilo sa mi s pánom Surovým 16.4.23 zorganizovať tie deti, ktoré boli odvezené nami na Slovensko, už dospelé osoby, s ktorými sme v Kysači spravili také stretnutie. Bolo tam nejakých 100 tých ľudí, 100 tých matiek už dneska aj s vnúčatkami, a spravili sme takú konferenciu tam, kde som ocenil pána Surového a jeho tajomníka zlatou medailou Alexandra Dubčeka. A hlavne bolo to veľmi príjemné stretnutie. Máme z toho natočený aj materiál, lebo takéto stretnutie sa nerobia zo dňa na deň. Pán Surový, ako bývalý predseda Matice slovenskej v Srbsku, bol človek veľmi aktívny, mudrý, vzdelaný a hlavne veľmi skromný človek. A keď sme išli toto zhromaždenie robiť, on povedal, vy len prídite, ja to celé tu pripravím, na to sa mohli s nimi stretnúť. Veľmi krásne, príjemné stretnutie to bolo a myslím si, že aj u tých ľudí to zanechalo svoj odkaz pre Slovensko a Slovákov žijúcich v Srbsku.
To je síce pekné, pán doktor, že vy takto chcete aj tie deti zo škôl dotiahnuť do toho Srbska, aby videli, čo tak dotiahnuť tam politikov, aby videli, že tá naša menšina tam žije.
Viete čo? Hm? Ja vám poviem tak. Politici moc nemajú o to záujem. Jedine teraz, čo tam chodí, a je tam pán Bartek, poslanec Národnej rady, a myslím si, že aj z jeho podnetu vyšlo to štátne vyznamenanie, ktoré bolo udelené jednému z maliarov inzitných z Kovačice. A to je všetko. Len viete, ono je to tak. Politik si zoberie tú smotanočku z toho všetkého, aby sa ukázal. My máme za sebou tvrdú robotu na návšteve. Nedal nikto ani jeden halier, keď sme to prechádzali. Je pravda, že Matica Slovenska, je pravda, že archív Vojvodina nám vychádzal v ústrety, že nám zaplatil ubytovanie a stretnutia s ním. Vydali sme spoločne knihy. Ja som napísal dve knihy. Jedna kniha bola Tak sme ho poznali, o Alexandrovi Dubčekovi. To sú rodáci z Uhrovca a celého Slovenska, ktorí mali možnosť sa vyjadriť. Trebárs bola tam pani učiteľka Čukanová, kde jej muža v 68. roku vyhodili za Alexandra Dubčeka z riaditeľa školy a pokračoval ako obyčajný učiteľ v Bánovciach nad Bebravou na škole. Bol tam Janko Ardamica, ktorý bol zakladateľom a jedným zo Uhrovčanov Dubček klubu v Prahe. A boli tam títo ľudia, ktorí som si myslel, že patrí im to miesto v tejto knihe. Druhú knihu, ktorú som napísal, bolo Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností. Boli to osobnosti, ktoré zdieľali 68. roku a ďalej ten údel Alexandra Dubčeka a pomáhali mu. Trebárs bola tam 10 rokov predsedkynia nemeckého parlamentu a ostatní ľudia, nehovoriac ešte o Boloni, Bolonskej univerzity. Keď sa chcem...
Dobré ráno, priatelia, pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Predstávke.
Tak, pán doktor tu sedí medzi nami a opäť ďakujem, že ste zavítali. Pán Škultety, pretože túto Braňo vás sem dovliekol, že ideme do toho.
Ale ja som mu zadok doviezol z parkoviska.
Tak som si myslel, že to bolo opačne, ale nevadí. Braňo, ale ty tu nie si len preto, aby si tu držal pána doktora za ruku. Ja o tebe viem, že nie len tie, ale aj samozrejme Aliona, že to Srbsko navštívuješ veľmi často.
No, Srbsko je moja srdcovka. My sme dokonca, asi sme to spomínali tu, ale s manželkou sme boli aj braní v Srbsku, čiže svadbu sme mali v Srbsku. Dokonca naše deti sme krstili všetky štyri v Srbsku. A ten náš vzťah k Srbsku je veľmi priaznivý. Pohybujeme sa aj v tej slovenskej enklave, ale pohybujeme sa aj medzi Srbmi. Máme veľa spoločných priateľov, čo sme postupne zistili, aj s tu prítomným pánom doktorom, aj s mnohými nás zoznámil, aj tí, ktorí nás k nemu dostali, neboli to srbskí, no, časť z nich bola srbskí Slováci a časť bola čistí Srbi. Mm-hmm. To boli z dedín Lalič, Odžaci a pán doktor Súdie, a tam sa nenahajúva, nespomeniem si teraz na obec, z ktorej pochádza. Oni boli vystupovať na Jankovom vršku 29. augusta v 22. to bolo. A tak, ako som spomínal, nás tam prizvali, my sme vystúpili spolu s nimi. A bol to začiatok nového priateľstva s ľuďmi z archívu Vojvodiny, ktorí tiež boli zase na pozvanie pána doktora Uňho. A tak sa stalo, že z archívu Vojvodiny nás pozvali vystúpiť, napríklad v lete sme vystupovali v júni na príležitosti pri príležitosti 99. výročia archívu Vojvodiny. Archív Vojvodiny je trošku iná inštitúcia, ako je slovenský archív. Archív Vojvodiny viac vykonáva činnosť, čiže viac je aktívny. Nemá len tú archivačnú časť, ale má aj takú organizačnú.
Akčnú.
To znamená, že áno, vydávajú spustu kníh. Čo ma prekvapilo, milo, dosť veľa kníh vydávajú v slovenskom jazyku. A takisto robia kultúrne podujatia. Neviem, či ľudia vedia, ale napríklad v tých vojnách v histórii sa časť srbského národa musela niekam odsťahovať a časť z nich sa odsťahovala na dnešný Donbas. Mm-hmm. Takže posledná taká veľká výstava, ktorá bola, čo ja viem o nej, tak bola výstava Srbov v Novorusii. Tá teraz sa v lete sa vrátila naspäť do Srbska. Takisto, keďže je to Vojvodina, tak samozrejme ešte aj v tom archíve pracuje mnoho Slovákov, alebo srbských Slovákov. A ich vzťah k slovenskému národu, k slovenskému jazyku je veľmi priaznivý. Preto sme aj my tam mali vystúpenie a tento rok, 18. mája, budú mať z tej výročie založenia archívu Vojvodiny, kde zatiaľ je tak sme aj pozvaní aj my, aj teda pán Škultety je tam pozvaný. Mali by sme tam aj vystúpiť. Ten program má samozrejme dve časti. Tú prvú, tú oficiálnu, kedy sa vyjadrujú rôzni činitelia, dejatelia Srbska a potom na konci to má ukončiť náš koncert.
Mm-hmm. Aký ty máš pocit, keď tam ideš? Lebo ja viem, že tam chodíš jak na klavír.
V čase covidu to bola pre mňa sloboda.
Tam nebol.
Bol, ale asi tak, že keď ste vošli do obchodu, alebo ja neviem, do nejakého zariadenia, tak niekto kričal na vás, že máte rúško. Ja to skúsim ukázať na kameru. Hej. A každý ten Srb ukázal takto na ruku a takto mu vysol, že mám nové. A išiel ďalej. A to bolo postačujúce, nebolo treba si ho dávať. Alebo ešte na hraniciach som mal taký zážitok, keď som vstupoval do Srbska, tak ma colník sa ma pýta, že máš test? Nemám. A máš ten zelený pas, či ak sa to volalo vtedy? Nemám. A že si očkovaný? Že nie. No a čo máš? Dobrú vôľu. No dobre, tak poď. Napustil ma dnuka. Takže...
To sa u nás stať nemohlo. To je fakt. To je pravda. A tých Slovákov v tej Vojvodine pomaly ubúda.
No ubúda, lebo tá mládež v podstate prichádza k nám, čiže oni nám kvázi vylepšujú demografiu. Lebo Slovensko, ak si všimnete, má krivku zatiaľ takú nejakú ešte relatívne rovnú. Hej. A myslím si, že veľké množstvo tých srbských Slovákov pomaličky preberá trvalý pobyt na Slovensku a občianstvo slovenské, takže oni nám trošku vylepšujú, hej, našu demografiu. Ale tam ubúdajú tým pádom. Tam
a čo je dôvodom? Že u nás je lepšie? Veď od nás všetci utekajú, som počul v novinách televíznych.
No, všetci vieme, že v Srbsku bola neľahká situácia, hlavne do roku 2000 zhruba. A to Srbsko sa stávalo nejakým spôsobom na nohy. A tí mladí mali ten pocit vzhľadom na to, že napríklad v Srbsku bežne máte dosah na slovenské televízie, slovenské rádia. Tí ľudia to tam sledujú, pozerajú, tak mali pocit, že je to lepšie. A išli sem za prácou. Bola tu práca, vtedy u nich nebola práca. Vtedy u nás sa stávali fabriky, ja neviem, Volkswagen, Peugeot a všetko to, čo tu existuje. Takže veľká časť napríklad v Nitri a v Trnave, to sú z veľkej časti tí zamestnanci sú tam zo Srbska. Nemyslím, že len srbskí Slováci, ale všeobecne Srbi. Mm-hmm. A no už keď ste tu a pracujete tu, no tak už si prenajmete byt a potom si ho možno aj kúpite a potom tu možno aj zostanete. Tie srbské dediny, ktoré boli takedy skoro čisto slovenské, ako napríklad Kisáč alebo neviem, Bácky Petrovac a podobne, a pomaličky sa mení tá štruktúra tých dedín alebo tých obcí, lebo Kisáč, zase COVID bol taký zlom, kedy ľudia z Nového Sadu, z mesta, ktoré pred pár rokmi malo 200 000 obyvateľov, teraz malo 500 000, zistili, že počas covidu už nemajú čo robiť. Hej? Však boli doma zavretí, nemali čo robiť. Tak začali skupovať domy. A Kisáč je dedina 8 km od Nového Sadu. A tým pádom tie čisto slovenské dediny sa pomaličky menia. Nakoľko tí Srbi z toho Nového Sadu pokupujú tie nehnuteľnosti, ktoré boli v tom čase veľmi lacné. A to je asi dôvod toho takého zmenšovania sa tej slovenskej komunity tam.
Čiže možno na škodu, lebo ja keď počujem slovenčinu z Vojvodiny, tak to je už až archaická slovenčina. Takú ani na strednom Slovensku už niekedy nepočuť.
Vôbec áno.
Ono je závisí kde, lebo napríklad každá tá obec srbská má nejaký pôvod na Slovensku. Mm-hmm. Napríklad, ja neviem, Bácky Petrovac sa hovorí, že sú to ľudia aj z Malinca. Čo neviem, Gožany zase. Nech ma nechytajú ľudia za slovo, fakt si nepamätám presne, ale myslím, že sú niekde zo západného Slovenska pôvodom, hej, a tak ďalej. Je tam aj nejaké, myslím, že Kisáč zase má niečo z Detvou spoločné, historicky a tak podobne. Je tá slovenčina veľmi pekná. Ona ťažko povedať, čo z toho sú archaizmy, čiže staré slova, a ťažko povedať, čo je trošku z toho srbského jazyka podchytené.
Čo sa vyvinulo,
nakoľko ten srbský jazyk je veľmi blízky. A Srbi nebránili nikdy Slovákom, za to im patrí veľká česť. Takisto zase Slováci nikdy nerobili ako národnosť prieky Srbom, hej, takže tam je veľmi dobrý vzťah. Srbi, vždy keď sa stretnem s ľuďmi zo Srbska, Srbmi, tak vždy sa vyjadrujú o Slovákoch pekne. Hej, že Slováci sú pracovití, však oni si robili svoje, boli väčšinou poľnohospodári a nejak sa nestarali, neangažovali sa do vecí, do ktorých nebolo treba. Takže taký nejaký vzťah je tam.
Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, pán doktor, že koľko, keď ste vtedy doniesli tie deti z Vojvodiny, že či sa stalo, vyše 600 to bolo, hej?
631
detí. Či niekto z tých detí, ako aj tu hovorí Braňo, už žije v týchto chvíľach na Slovensku? Máte tie informácie?
O tom nemám informácie, pretože my sme tie deti všetky zabezli naspäť do Srbska. Keď skončilo bombardovanie, skončila vojna, tak my sme tie deti naložili a sme ich pozberali, pretože u mňa tí deti boli maximálne 5 dní. Potom sme ich rozdelili do rodín, o ktoré sa o ne starali, a znova sme išli. 7-krát sme boli s autobusmi pre tie deti a potom, keď bol koniec bombardovania, tak potom sme tí deti naspäť sťahovali. Poviem tak, že čo mne padlo dobre, že bol som v Kisači a navštívil som jednu kliniku zubársku, lebo ma bolel zub, tak som tam išiel. A prišiel som tam, tá dnes už pani, cca nejakých 32 rokov, mi hovorí, dal som jej vizitku, ja som bola u vás. Myslím si, čo ty štanda môže byť u nás, koľko to už je rokov. A ona v podstate aj so svojou matkou boli v tom autobuse, keď sme ich sťahovali. A potom, keď sme ich dovezli naspäť, vyštudovala za zubárku, má svoju vlastnú kliniku. Ale tá vrúcnosť a ten vzťah k nám, ako vždy, je veľmi, veľmi slušne, dá sa povedať, zachovaná a z úcty k tomu, čo sme spravili. My teda chceme sa baviť o tom, že budeme hovoriť len o Srbsku. Viete, veľa krásnych vecí je v Srbsku, aj keď nikto si to nepripúšťa. Zoznámil som sa človekom, ktorý má vyše 3 milióny kníh, svoju súkromnú knižnicu. A keď som tam prišiel na prvé stretnutie, potom on prišiel ko mne na Deň slovenských velikánov a Slovanov. On mi predstavil tú knižnicu a ja mu na to hovorím, čo by sme na to potrebovali, keď sme tu spravili knihy o Alexandrovi Dubčekovi. Budem vítaný. No tak tento rok pripravujeme, že na jeseň otvoríme kútik Alexandrovi Dubčekovi aj s fotkou so všetkým a s tými knihami, ktoré sú v slovenskom jazyku a srbskom jazyku, ktorý cez archív Vojvodina sme prekladali do srbštiny. A to bude taký náš výsledný efekt tej spolupráce s touto knižnicou, pretože to má zmysel. Aj tí mladí ľudia veľa študujú. Je na nich vidieť, že sú zapálení aj do histórie. A to má veľký zmysel aj pre nás, aj pre nich.
Pán Školtejty, chcem sa vás spýtať jednu vec, ak môžem.
Nech sa páči.
Keď sa tak veľmi zaoberáte s tým Dubčekom, tá jeho smrť bola podľa vás kostolným poriadkom? Pozreli ste sa na to bližšie?
Viete čo? Poviem vám tak, my sme vytvorili skupinu po úmrtí Alexandra Dubčeka, ktorá sa snažila do toho vyšetrovať, nie možno nejaké novoty, ale zostalo to na mŕtvom bode. Ja som obišiel aj Jasnovicou a jedna jasnobytka mi povedala, že tam bola na tom BMW pre ľavom kolese odpalená na diaľku nálož, že vlastne tá havária sa preto stala. Nie je to, to sú len domienky a reči, ale poviem tak, Libor Lexa zmapoval, nie Lexa ten, ktorý je z Pezinku, ale Libor Lexa zo Spišskej Novej Vsi, ten zmapoval celú, ako advokát, celú tú dopravnú nehodu, ktorá bola, ja si osobne myslím, že tak príkro riešená. Neboli tam detaily. Už len keď si zoberete, že to BMW bolo za krátku dobu zlikvidované. Teda ja som s Gustom Kasanickým, ktorý bol riaditeľ súdneho inžinierstva v Žiline na Vysokej škole dopravnej, chcel spraviť rekonštrukciu a z českej a slovenskej strany nikto na ne povolil rekonštrukciu, aj keď bolo dohodnuté, že z BMW dajú jazdcov, že bude sa polievať tá cesta a tak ďalej, aby sa to dostalo do tej polohy, aké bolo vtedy počasie, ale nikto z toho nemal záujem, aby sa objasnila tá dopravná nehoda.
Viete, toto mňa najviac zaráža práve to. Viete, keby sa stala mne tá nehoda, nikto, každý, ale dobre, však to OK, v pohode. Viete, ale taký človek, ako bol Dubček, ja neviem, celá tá zbrklosť okolo toho, celé takéto, viete, že takéto netransparentné, ono to smrdí, aspoň mne to smrdí. Hej. A keby to aj všetko bolo OK a bolo v poriadku, tak to ich správanie vyvolalo v ľuďoch aj veľké podozrenia.
Hej. Pochybnosti.
Pochybnosti, tak.
Áno, to je pravda. To je pravda, ja som ten spis, mám celý ofotený tej dopravnej nehody a poviem pravdu, zo strany ústavných činiteľov nebol nejaký veľký záujem. Ja som s Dubčekom bol v nedeľu ešte u nás na krajských oslavách SANAP a v utorok mám haváriu. A bavili sme sa o tom, že po havárii teda po tých oslavách SNP sme išli do rodného domu Štúra Dubčeka a tam jeden kolega mu hovorí: Juro Sarvaš, Šaňo, tento šofér tak rýchlo a nedobre jazdí, ja by som ho nenechal, ani keby išiel mojej žene kupovať ráno rožky na raňajky, aby sa mohol naraňajkovať. A Dubček na to povedal: vieš, Jurko, čo mi dali, ja som spokojný s tým šoférom. Však. A tak to bolo. Ale ja som sa zúčastnil celého pohrebu. Som mal na starosti Talianov, ktorí boli prítomní na tom pohrebe. Dokonca s Tiborom Ševčíkom sme držali aj čestnú stráž pri tej rakve. A bolo to niečo, čo človek nechápal. Nechápal to, že keď Victorio Caffeo zariadil, že príde vládny špeciál z Talianska a prevezú ho do Alexandra Dubčeka, prevezú ho do Talianska, do nemocníc, nikto na to nechce dať súhlas. Ani ochranou stanic činiteľov, ani nikto. Takže Alexander Dubček dostal v Prahe a tam aj skonal. Človek si spraví na to viac názorov, ale jedna vec je, jedna pani povedala, druhá vec je fakta. Ja ten spis dopravnej nehody som ho študoval, hádam, a pritom mám štátnicu stresného práva. Som ho študoval niekoľkokrát a hľadal veci, ale zase Libor Lexa ako advokát nebol tak dokonale ako orientovaný na vyšetrenie dopravnej nehody z hľadiska toho trestnoprávneho. Ja som poznal aj toho šofera. My, keď sme 89. roku robili na nás previerky, pretože sa robil na polícii, ten šofer prišiel aj s Leončimom nás vypočúvať do Trenčína. A Leončimo vypočúval jedného mojho kolegu, tento šofer vypočúval mňa. Ja mu hovorím: ty máš problém asi s písaním na stroji. A on mi hovorí: ja som to nikdy nerobil. Tak utoč ten stroj, ja sa vypočujem a chod to dať potom podpísať Čimovi a ty sa podpíš a ja sa ti podpíšem. Nech je pokoj, lebo nás tam stiahli o pol jednej v noci a som tam nechcel do rana trčať len preto, že on nevedel písať na stroji. Ale to tak bolo. Vtedy sa hrali na kovbojov. Čimov už dneska nežije. Ten sa presťahol do Švajčiarska a sú otázniky, či mu náhodou niekto nepomohol. Viete, to boli také koubojské jednania tých ľudí. Akože ja mám dneska moc. On zhromažďoval dôkazy čo najvyššie. A myslím si, že aspoň podľa môjho názoru, že teraz prekrúti svet a históriu a fakta o tom, že nič sa nevyriešilo.
Možno by sa mohli pýtať ľudia, že komu prospelo, že Alexander Dubček skonal?
Viete, ja som bol začiat z Alexandra Dubčeka za súkromný sektor, ktorý som založil Slovenský zväz podnikateľov v doprave. Aj v komisii dopravy v federálnom zhromaždení. Taký ako taký pešiačík, ktorý keď som tam išiel s Vladom Pavle, s ministrom dopravy, tak sme sa dohodli, že on bude hrať dobreho a ja budem toho tvrdia sa hrať. A išiel som do federálneho zhromaždenia na komisiu, ktorá tam bola o rozdelení majetku Česko-Slovensko a mňa zrazil na prechode prechodcov, zrazilo ma auto. Tri rady, dve auta stáli, tento vyštartoval, zrazil ma. Som mal dve rebra zlomené, dve som mal prasknuté, tak som bol celý, bolo také sichravé počasie, ten plášť som mal celý ako na likvidáciu, tak som to hodil do auta, išiel som tam, prišiel som do federálneho zhromaždenia, odprezentoval som sa, išiel som na vecko, kde som si mohol jedne poutierať tie nohavice čierne, aby neboli flakaté. No a trvala tá komisia do nejakej štvrtnej v noci, alebo tak nejako. A všetci ma lutovali, jak mi pomôžu a neviem čo všetko. A záverom, keď sme im to nejakým spôsobom naštrbili ten ich sled rozdelenia majetku, no tak potom už žiadne ošetrenie nebolo. na Vlado mi hovorí, Pavle, že Jozef, čo budeme robiť? Idem zavezem ťa do žiadnej nemocnice, ma nehoste, minister. Ideme, dáme si tuto v Pruhonicách niečo najesť o jednej hodine v noci a pôjdeme domov. Len to jeho auto, 613 má vtedy, to jeho auto, ktoré vyšlo za mnou, to mi stále oslňovalo ma. Ja potom som zastavil tu na tom 28. kilometri a hovorím, pán minister, choďte by po svojom a ja sa pokúsim dostať sa do Ihlavy alebo do Brna, keď mi bude strašne zle. Dal som si tablety od bolesti a ja sa pokúsim dostať sa niekde do nemocnice. A zavoláme si ráno. No ja, keď som prešiel Ihlavu a hovorím si, ešte kola, čo vydržím, tak som v Brne som študoval, takže som asi to zakotvím v Brne v nemocnici. No keď som mal odbočiť do Brna do nemocnice, hovorím si, ešte vydržím kúsok. Cestou som si zavolal chirurga Banoca, ktorý bol, hovorím, Milan, vieš čo, mal som takú nepríjemnosť. Zrazilo ma auto, tak pôjdem ja domov a keby som náhodou odpadol pred nemocnicou, tak ma potom pozbierajte. Aj tak bolo. Ostal som v nemocnici a odpadol som v aute. Tak ma potom vybiezli na chirurgiu, dali ma dokopy a zapäti na to bolo valné zhromaždenie Česmadu federálneho a ja som tam bol za slovenskú stranu. Traja ľudia sme boli a ostatných bolo 18 z českej strany. A hovorím kamarátovi, Vlado, zavezíš ma tam na tú valnú hromadu, že ja by som tam rád išiel. No a hovorím, Jožduz, ja ťa tam zavezem. Tak nasali sme do auta, zavezol ma do Prahy. A teraz ja som rozprával koncepciu, keďže sme boli 2 alebo 3 roky už vyspelo hore, vyššie, lebo mali sme už skúsenosti aj s prepravnými povoleniami, ktoré sa dávali licencie a tak ďalej a tak ďalej. A ja som tam vystúpil a jeden z tých kolegov prítomných z Česka hovorí, co nám to tady ten Slováček říká? Že veď my máme taký svoj rozum. Ja vám nič neříkam. Hovorím, tak som sa ohradil a zodbil som sa, odišiel som odtade preč. Bola voľba orgánov a ráno som dostal na mail, že som prezident Československej federácie dopravcov. No ale to je tak, akože, že 18 ľudí bolo tam, my sme boli traja a tí ostatní sme si mohli šúchať nohami. Tak to bolo. No a poviem pravdu, že moc sa toho nevyriešilo za celé obdobie, keď sme boli. Ja som bol aj v kolegiu ministra dopravy. Tam bolo cítiť stále tú silu dopravcov zo zákona podnikov ČSAD oproti súkromníkom, ktorí sme začínali na zelených lúkach. A ja som si osobne kúpil jeden starší ťahač od kolotočára Jardu Finka a dal som si ho dokopy a začal som jazdiť. Najprv som jazdil v Banoce nad Bebravou, Praha, ústredný autosklad náhľadných dierov, potom Kostelec, Hradec, do výroby, čo sme navážali. No a tak to fungovalo. Potom som bol znova ako súkromný sektor v Národnej rade Slovenskej republiky. Ale asi som bol hlúpy, lebo som si nedokázal nič vybaviť, ani som nechcel si nič vybavovať. Ja som si stále myslel naivne, že ak to všetko pôjde, druhí si povybavovali svoje fleky a ja som len platil im obedy, aby som bol slušný človek. Takže tak. Ale ja by som bol rád, keď sme prešli k tej Dubčekovej nehode. Viete, je pravda, že strašne to Slovensko zasiahlo. Že veď bolo jasné, že Alexander Dubček bol jedným z kandidátov na prezidenta republiky. Bohužiaľ sa to tak potáčalo, že nakoniec zostal Kolotočár prezidentom Slovenskej, prezidentom
Československej. Ale takto škáre o tom človekovi, dramatikovi. Pán doktor.
Áno, jasné, že škaredo, pretože aj vy ste začínali škaredými slovami, ale Kolotočár není až také strašné škaredé.
To bol robotník v pivovare, ktorý jazdil na Mercedesi.
No
a vidíte, pán Škultety, za tých komunistov to nebolo až také hrozné, keď robotník v pivovare sa mohol dovoliť Mercedesa. Vidíte?
Ja som bol taký netvor. Ja som bol taký netvor, keď som robil policajtov, tak som išiel stavať barák ako Uhrovci a bolo to tak, že dostal som nenávratnú požičku, dostal som ešte aj bezúročnú požičku a čo som rozmýšľal, čo si kúpiť, aké auto, mal som škodovku, čo si kúpiť, aké auto, ktoré nebude tratiť, keď ho kúpim a budem predávať a ekonomicky bude najlepšie. Tak ja som si tedy z Plzne kúpil starého krídlača, no to som si dobre dal. To bolo...
Keby ste robili v pivovare, každé dva roky si kúpite nový.
Áno, lenže ja som robil len policajtika tuto na obornom oddelení.
Keby sa sám udáte. Ja len rozmýšľam.
Dobre hovoríte, ale ja som bol jeden z mála tých, ktorý si to dovolil. Až keď som sa dostal na výšku, tak som mal rozhodnutie buď výška, alebo predám auto. No a tak som si povedal, že predám auto. Predal som auto, kúpil som si Volgu 24 s dieselovým motorom, aby to bolo čo. Dal som si navariť nádrž o 18 cm väčšiu, aby som mal veľa na naftu, aby som mohol ísť. A v podstate...
No ale to sme teraz odbočili, pán doktor. A že dosť, ale že bez smerovky. Vráťme sa k tomu, k tej nehode Dubčekovej. Mal sa stať prezidentom. Taká bola, čo ja si pamätám, taká bola dohoda, dobre. Tam Havla zvolili komplet komunistické federálne zhromaždenie, každý jeden zvihol ruku za Václava Havla. Ja si ešte veľmi dobre pamätám, keď prišlo k tomu, že teda sa to tu začalo lámať, námestie volali Dubček na hrad a zrazu prišlo meno, že Havel na Slovensku, priznajme si otvorene, toho pána nepoznal takmer nikto. A zrazu sa pán Havel stal prezidentom. Tiež to bola taká dohoda, však dobre. Saša, ty budeš teraz predseda federálneho zhromaždenia, ja na tú chvíľu, na toho pol roka budem tým prezidentom, no a potom budeš prezidentom ty. Dobre si to pamätám?
Dobre si to pamätáte, len skutek utek. Viete, ja budem chvíľu prezidentom, tá chvíľa trvala dosť dlho dotedy, dokedy Alexander Dubček sa pobral. Viete, keď si zoberete, ja som bol veľmi dobrý priateľ s Viktoriom Kafeom, ktorý robil podniku zahraničného obchodu v Prahe. Spoznal sa s Alexandrom Dubčekom. Rozprával mi koľkokrát, že jeho deťom vybavoval v rifle, aby vyzerali slušne. Ono, keď si zoberete, je to tak, že každý rozprával o Dubčekových deťoch, že sú chudáci a že sú potieraní a tak ďalej. Ja teda, čo poznám osobne ľudí, tým už vždy pomáhali. Nemyslím na tie rifle, tie hlúposť úplná, ale tým už vždy pomáhali, otvárali dvere tým jeho deckám na to, aby mohli aj oni sa nejakým spôsobom vyštudovať, aby mohli fungovať. Ja som veľmi dobre robil v spoločnosti Alexandra Dubčeka s Peťom. To bol taký typ, Peter Dubček bol taký typ otcovský, ktorý jednoducho mne on pripadal jak pravý Dubčekov syn. Pre Milan ten bol zahraničí, ten bol veľvyslancom, Palo ten bol lekárom, Palo trošku sa s tými bratmi moc nemusel, pretože si myslel, že keď on je prezident on spoločnosti slovenských, spoločnosti Alexandra Dubčeka, že on má navrch. Ono Palo bol druhorodený syn. Prvé dieťa im zomrelo, potom bol Palo a potom tie dvaja. Ale na druhej strane môžem povedať, že Milan sa dobre zhostil v našej spoločnosti, je členom spoločnosti slovenských velikánov a aj nám pomáha Milan. Dosť Palo teda zomrel a dosť nám pomáha. Je na škodu veci, že v tej našej spoločnosti slovenský velikán, ja som mal takú predstavu veľkej, silnej spoločnosti, len potom človek si uvedomil, že keď mám ťahať ja na ten vozík, a tam všetkých tých veľa ľudí bude, tak ho neutiahnem. Tak potom sme sa dohodli, že spravíme spoločnosť Slovenské velikánov z ľudí, ktorí to chápu, ktorí majú na to. A vybral som sa cestou.
O tom si povieme, akou cestou ste išli, keď ste pred 10 rokmi zakladali spoločnosť slovenských velikánov. K tomu sa dostaneme, ale medzi tým si troška oddychneme a vypočujeme si kyticu piesní, ktoré pripravil náš hudobný redaktor. Dobrý deň, už poviem, už máme po 11. hodine, Norbert.
Dobrý deň, prajme aj každému.
Čas sa nám kráti. Ja len pripomeniem, že Branislav Becher je tu s nami. Dohodli sme sa na termíne stretnutia na Slatinských Lazoch. Môžete už teraz brúsiť valašky. po prípade topánky. No a pán doktor Jozef Škultéty, ktorý zakladal pred 10 rokmi, dobre si pamätám z toho rozhovoru?
2016.
V 2016. Spoločnosť slovenských velikánov. A ja viem od túto prísediaceho, že sa niečo chystá koncom augusta.
My každý rok robíme 29. augusta a 30. augusta tento rok to bude Dni slovenských velikánov a Slovanov. Je to už 10. ročník. Pevne verím, že ho dáme ešte na väčšiu úroveň a dáme tomu väčšiu šťavu ako pre obyčajných ľudí. A prvý deň budú hudobné skupiny, ľudové hudby, ktoré nám 10 rokov chodia hrávať. Na znak úcty k týmto ľuďom som sa s nimi dohodol, že im dám ocenenie tým ľudovým hudbám zlatú medailu Alexandra Dubčeka, pretože tí 9 rokov chodili ko mne zadarmo hrávať, okrem toho, že som im zaplatil za PHM, čo pricestovali k nám, a ostatne to všetko robili z lásky a myslenia, že robia dobrú vec. Takže aj tento 10. ročník, my si každý rok začíname kladením vencov k pomníku Slovenského národného povstania, kde sa nás zúčastňuje každý rok viac a viac ľudí. A potom začíname kultúrnym programom od 1 hodiny do večerných hodín. Naša povinnosť je postarať sa o tých ľudí, aby mali občerstvenie stravu a aby sa tu cítili veľmi dobre. Takže aj tento rok dúfam, že sa nám to vydarí a že ten deň slovenských velikánov a Slovanov bude mať o mnoho väčšie grády. A ešte tu je jedno rozhodnutie, že chcel by som si vedľa seba vychovať človeka, ktorý prevezme funkciu prezidenta spoločnosti slovenských velikánov, možno aj pod môjim dohľadom, aby
tam mám išiel. Mám také podozrenie nejaké. Lebo ja pozerám na stránku slovenskyvelikani.sk, tých aktivít máte niekoľko a počas celého roka.
No, to áno. No, nie sme nejaké suché občianske združenie, ktoré sa len hájí a prihlási si fajočku, že je. My dosť aktívne žijeme. Vydávali sme svoje vlastné noviny. Do roka sme ich mali 10 vydaní. Takže ono to má svoj zmysel, má to svoj život. Táto spoločnosť slovenských velikánov, len viete, dneska sa málo ľuďom chce robiť. V začiatku sa nám tu prihlásilo dosť veľa ľudí, ale keď ste sa ich opýtali, že čím budú prínosom do tejto spoločnosti, no nie, však ja tu chcem len byť. Ty tu chceš byť, chceš si odfajknúť, že si tu, aby sa mohol chváliť, dá si spraviť vizitky a to je všetko. Tak to nie. Vytvorili sme kolektív ľudí, ktorý je oddaný tejto myšlienke. A poviem, treba s namargo ešte veci. My oceňujeme zlatou medailu Alexandra Dubčeka ľudí, ktorí svojou prácou naplňajú odkaz myšlienok Dubčeka. Napríklad Janko Zachara, olympijský víťaz 52. roka, stal sa našim čestným prezidentom. Janko Zachara dostal zlatú medailu Dubčeka, dostal zlatú medailu slovenských velikánov. To bol náš vzor človeka, ktorý sa nevyvyšoval, ktorý si nebehal s medailou, že áno, ja som ten Janko Zachára, veľmi skromný človek a ešte jeden rok pred jeho skonaním, kde sme sa zúčastnili spätnej spomienky, ešte Janko Zachára trénoval boxeristov v Dubnici. No, to je Janko Zachára. Potom pán Rigo z Dunajskej Lužnej, ktorí generačne vychovávali umeleckých kováčov. Toho sme ocenili pred 3 rokmi zlatou medailou Alexandra Dubčeka. Ja ho považujem ako jedného čestného, pracovitého človeka a veľmi rád sa s ním stretávam, keď ja idem okolo, len preto, že jednoducho ten človek má dušu. Máte sa s ním o čom porozprávať a pre mňa je vzorom tej etnickej skupiny Rómov, kde aj tí ľudia nie sú len všetci na zahodenie, ale sú to ľudia, ktorí dokážu svoju hlavu prekázať a ukladať si svoje myšlienky do práce. Viete, keď som bol vo Frankfurte nad Mohanom otvárať výstavu Alexandra Dubčeka, tak spomínali ste tu COVID, to som bol zrovna 1.2. cez veľký COVID a hovorím si, odskúšam tých Nemcov, ako to bude, keď poviem, že ja nemám žiadny papier. Samozrejme, že pri vchode ma zabhaltovali, že hop, hop, nemáš papier, nepôjdeš nikde. Tak ja som na to povedal, viete čo, ja idem sa do auta pozrieť, či to nemám. Tak potom konečne, keď som im doniesol na telefóne, keď som im doniesol, že mám to potvrdenie, ktoré som si síce zadovážil nie moc dobrým spôsobom, lebo ja som sa nedal štepiť. Ja som onkologický pacient a jednoducho pre mňa to bola otázka života a smrti. Z toho, čo človek videl a poznal, tak jednoducho som otvoril tú výstavu vo Frankfurte nad Mohanom. Máme tam dobrého jedného honorárneho konzula, ktorý vždy vychádza v ústretí nám, pretože ja som v Rádiu Deutsche Welle otváral výstavu Dubčeka vo Frankfurte a okolitých mestách, okrem teda Berlína. A to je človek, ktorý sa vždy zhostí prípravou celej tej akcie a má to vždy veľmi slušnú úroveň. Keď som chcel hovoriť o tom, že sme ocenili 151 ľudí zlatou medailou Dubčeka. Sú to ľudia, ktorí majú za sebou históriu nie papalášstva, ale históriu, že niečo v živote zdokladovali, dokázali. Napríklad bývalý primátor Tatier, ktorého som priamo na dňoch oceňoval vo Vysokých Tatrách zlatou medailou Dubčeka a mnoho iných ľudí. Ľudí, ktorí skutočne je za nimi história, ktorí nesedia doma pri pive, ale tí ľudia, ktorí zapričinili to, že je za nimi pekná história života svojho. Budeme s tým aj pokračovať ďalej. Ja som tento rok mám vytipovaných ľudí, ktorých na ten Deň slovenských velikánov oceníme. Je to aj Braňová manželka, ktorá nám tam chodí spievať a to je duša. Viete, keď človek počuje jej hlas, tak jej rozochvieje srdco a to je duša toho nášho. To. Chodia tu ešte chlapci a z Kaliny, zo Svidníka Stropkova, ktorých vedie pravoslavný kňaz. A je to krásne, krásne dievčenské trio plus jeden chlapec, ktorý tam hrá na harmonike. Viete, to sú ľudia, ktorí žijú s týmto našim podujatím a poviem pravdu, preto je také, dá sa povedať, pekné to podujatie, lebo ľudia to robia so svojím srdiečkom. Vtedy to má zmysel.
Ak môžem podotknúť, my sme sa všetci sme sa spoznali naozaj na Jankovom vršku aj so skupinou Kalina, dospelo to už
tak, že my sa so skupinou Kalina dosť často stretneme na podujatiach a už nám oni niekedy v podstate dohodia podujatie, my sme im dohodili podujatie a to je všetko vďaka akciám, ktoré robí pán doktor. Ale ja si pamätám vlani, myslím, že vlani ste mali taký problém, že ste mali dohodnutého aj moderátora, ktorý sa po tom, čo sa dozvedel, že tam prídu, tuším, brat za brata, alebo noční vlci, už neviem, čo bol presne ten dôvod, hej, sa rozhodol, že nebude moderovať tú akciu. A namiesto neho išiel mladý chlapec Lukáš, rovnakého priezviska, škultéty. A myslím si, že to nebola žiadna chyba, že tam bol človek, ktorý to chcel robiť, ktorý má k tomu vzťah. A že možno to bolo aj lepšie, ako keby to viedol ten zaplatený moderátor, ktorý to mal robiť. Ale k tomu sa vyjadrite vy.
Dostal som správu, že pán Rišo Vrablec jako nepríde nám moderovať, lebo sú tam noční vlci a brat za brata. Ja neviem, prečo mu to vadilo.
Lebo by prišiel o kšefty vo svojej komunite. Ja vám to vysvetlím veľce rýchlo.
To je veľká pravda, ale viete, keď som bol prezidentom Lions klubu Bratislavského najväčšieho, tak vtedy nám moderoval golfový turnaj v Báči a tedy sa nehambem zobrať financie za tento golfový turnaj, za svoju prácu a to isté aj u nás. My sa dohodli, že za svoje vystúpenie dostane 500 eur. No tak 500 eur asi sa mu malilo a preto to zrušil, lebo chcel zostať.
Nie, to nebolo o peniazoch. To bolo o tom, že si povedia, a ten bol na takej akcii moderovať, kde bol brat za brata, kde boli noční vlci. No to je hrozné, ako si to vôbec mohlo vziať a my ťa už nikam volať nebudeme. Tak to dopadol podobne aj pán Henry, pozdravujeme. Kedy vlastne zavolala určitá osoba Čekovskému a povedala, no Henry, to tu teba hrať nebude. No lebo nebudeš mať kšefty. To je ten problém v dnešnej dobe, pán Škulté. Ty nie je, že tých 500 eur bolo málo. Keby mu ponúknete aj 5000 eur, tak to nezoberie.
To je pravda asi. Ale my sme to nahradili človekom, ktorý to robil svojim srdiečkom. Ten Lukáš, ako s ním aj počítame do budúcna vo vedení spoločnosti, aj keď je z Komárna a robí momentálne zdravotnú sestru v nemocnici.
Som nevedol.
A išiel do školy na to, aby si ešte viac zdokonali svoje vedomosti v ohľadom zdravotníctva. Ale je to chalan, ktorý je oddaný a ktorý nám stačilo na to, keď zavolal pán Rables, nám stačilo na to 20 minút, než sa zorientoval a povedal som hlavné nosné časti, čo treba robiť a bravodne to zvládol. Takže áno, pravda je tá, že ľudia z Bratislavy, títo úvodzovka umelci, jednoducho sa stránia veciam, ale aj veciam pravdy. Darmo si tu budeme rozprávať, čo tam my robíme, čo tí noční vlci robili tam, čo robili brat za brata. Ja vám poviem jednu myšlienku, čo ja by som chcel spraviť tento rok, ak sa mi to podarí. Lebo to som asi trošku malý pán, ale chcem aj svojim pričinením sa dostať k tomu, že pohovorím s vedúcimi týchto motorkárskych klubov, aby podpísali u nás na nejakom vrku dohodu o spolupráci. Preci nemôže byť, že jeden druhého ohovárajú a za tými istými myšlienkami idú. Preci nemôže byť. Naši ľudia boli v povstaní a padli svojimi životami. Alexander Dubček bol v Slovensku národnom povstaní, kde jeho brat zomrel v Nacibislavke, tuto pri Miezgovcách. Alexander Dubček bol ranený a to je obeť Slovensku národného povstania títo ľudia. Preci nemôžeme teraz sa tváriť, že nás sa to netýka a nemôžeme si povedať, že to už bolo. Nič nebolo. Ono, treba to ľuďom pripomínať. Ako tí desiatky a stovky tisíc ľudí, čo padli v druhej svetovej vojne a Slovenskom národnom povstane. Viete, profesor Hale bol priamým účastníkom Slovenského národného povstania. Jeho deti každý rok po jeho úmrtí chodia na naše oslavy, na Jankov vršok, pretože to je úcta k ich otcovi. ktorý jednoducho tu bol ako mládežník, ako mladý človek v Slovenskom národnom povstane. A do tých detí sa to prenieslo, tá úcta. A či nás chce bojkotovať možno nejaká silná bratislavská kluka, mne to je úplne jedno. Ja som človek otvorený, ja jednoducho sa snažím každému vyargumentovať veci a pravdu povedať. A bez týchto ľudí, ktorí odmietli nám vystupovať, uvidíme, jak sa bude správať, keď budem robiť golfový turnaj, či sa mi pozrie do očí, alebo nie, v Báči, pretože znova sa bude asi uchádzať o to, aby dostal zaplatené za ten golfový turnaj. Ale ja tam nie, že to odmietnem, ja tam pôjdem na tú účasť, pretože som jeden z tých spolu Jankom Forákom, ktorí sme sa dali na golfový turnaj a výťažok z tohoto golfového turnaja dávame deťom postihnutých. Takže to nie je o tom, že sme sa nabalili my peniazmi. Ja som 14 rokov chodil do San Beltenu predávať vianočný punč s našimi lajonmi. A to tak, že ráno o 3 som sadol do auta, zobral som priateľov v Bratislave, išli sme do San Beltenu, tam sme si rozložili svoje fidlatka, vianočný punč, a sme spravili. A potom sme sa v noci znova o 3 v noci vracali domov. Viete, to je o cítení človeka, charite týchto ľudí.
Čím to je, že sa takto... To inak počujem prvýkrát o tých rozporoch medzi motorkármi. Braňo, ty jazdíš tiež, nie?
Nie, ja nepatrím ani do jednej z ich skupín, ale...
Braňo jazdí na svojej Škodovke.
Ja jazdím na svojej Škodovke, ktorú poznáte viacerí. My s nimi stretávame sa. Chodíme na podujatie, ktoré organizujú oni. Napríklad teraz v sobotu budeme mať aj vlastný koncert, ale zároveň je to udalosť pri príležitosti oslobodenie obce Podkryváň, ktorú organizuje obec Podkryváň. Spoluorganizátor sú Brat za brata a my tam máme koncert. Čiže o 15.30 bude najprv kladenie vencov a s tým
oficiálna časť.
O 16.30 nastupuje náš koncert. Hej. A ako, takisto sme spolupracovali aj s Nočnými vlkmi, čiže keď sú akcie, kde si oni prídu uctiť pamätník, prídeme aj my kľudne, keď máme čas, veľmi radi chodíme bezplatne na tieto akcie. Viete, že Alona je Ruska, takže ona si uctí aj svojich predkov. A my nie sme členom nikoho ničoho, pretože ja mám školu, súkromné školy a nechcem byť ani v politike, nechcem byť ani viazaný nejakou príslušnosťou k ničomu, ale veci, ktoré sa mi páčia, ktoré robia teda to, čo by som robil aj ja, tak tam sa pridám. A veci, ktoré sa mi nepáčia, tam sa nepridám. A viem, že majú oni medzi sobou nejaké rozpory, ale ja som nechcel ísť do hĺbky nikdy. Ja som povedal, pokiaľ správne chápem, máte rovnaký cieľ, tak to je to, čo mňa zaujíma.
Ne, lebo však keď sme sa bavili vonku, keď som bol inhalovať, že teda aj medzi tými Slovákmi v Srbsku je ich málo, 37 tisíc oficiálne.
Nie som si istý tým číslom, ale viem, že posledné sčítanie bolo teraz niekedy a z tých 58 tisíc, ktoré bolo nejak 20 rokov dozadu, sa tam pohybuje sa to niekde k tej 40-ke, asi 37 tisíc, neberte ma úplne za slovo.
A raz mi povedz, koľko majú politických strán títo Slováci.
Poslednú informáciu, čo som mal, tak tuším 8. Pričom berte tak, že oni majú tie isté pravidlá, čo my. To znamená, že keď chcete založiť politickú stranu, potrebujete 10 tisíc podpisov. He? Takže tak si to vynásobte. No. Takže podpisujú aj Babetka, aj asi aj ty na cintoríne. Tiež nechápem. Ja keď som začal chodiť do Srbska, tak v tých slovenských obciach, to bolo po tých vojnách, po všetkom, keď sa konečne začalo Srbsko spamätávať, tak tam bola strašne dobrá vôľa. Tí ľudia chceli, tešili sa, prišiel Bráňo, poďme, budeme opiekať meso alebo neviem niečo, hej, spravíme, alebo príď, alebo máme festival, všetci, celá dedina tam bola. A postupne sa to nejak zase rozpúšťa, zase už prídete a už sa stretávate s každým osobite, lebo sa z nejakého dôvodu, ja neviem prečo, medzi sebou nemusia. No, to je také naše
slovenské. To je naša slovenská nátura, keď jeden druhému aj rakovinu závidíme.
No, v podstate dá sa to aj tak povedať. A je to škoda, lebo napríklad tak ako som povedal, hej, Srbi si veľmi vážili slovenskú menšinu, ale teraz sa s ňou nedá ako keby počítať, hej, lebo nie sú dosť jednotní, nevedia si zdať za seba, čo je vyslanca jedného, ktorý by... No, podľa mňa, to je môj názor. Mm-hmm.
Hej.
Ako keď tu hovoríme o nočných vlkoch a brat za brata. Ja som bol jeden z tých, ktorý som navrhol spoločnosti a samozrejme, že mi to schválili členovia spoločnosti, keď bol Jožo Hanbalek v izolácii, a to je možno memento toho, akým spôsobom tá obrana toho človeka by mala byť. Ja som ho pozval na Deň slovenských velikánov a slovanov a odozdal som mu zlatú medailu Dubčeka. A ako to nebola ani z frajerina z mojej strany, ani nič, ja som to Joža poznal roky, rokuce, ako ešte keď bolo aj dobre, potom keď bolo zle, keď sa stal tým nežiaducím. A to sa môže stať každému jednému z nás, ktorý prekročí hranicu únosnosti tých ľudí, ktorí majú silu a moc. To sa môže stať každému jednému z nás. A preto som ho pozval a preto som aj udelil zlatú medailu Dubčeka. A ja vám poviem tak, vždy to dobro sa síce niekedy v lepšom ponímaní, niekedy v horšom ponímaní, ale to dobro človeka sa dá nejakým spôsobom dať dokopy. A je to heslo Verím v dobro človeka, Alexandra Dubčeka. A nezahynie národ, ktorý sa riadi jak svojím rozumom a svojím presvedčením a tak ďalej a tak ďalej. To sú myšlienky, ktoré majú silu, keď si to človek rozanalizuje a povie. A preto aj tento rok som si povedal, že spravím stretnutia, možno aj Braňa by som poprosil, aby sme s jednou a s druhou skupinou si spravili nejaké stretnutia a povedali si, chlapci, nemá zmysel bojovať jeden proti druhému, aj keď oni to až tak
nepropagujú. Nebojujú až tak nejak veľmi, ale...
No ale vieš, ja ti poviem tak, ja som ich mal a ja som počúval aj jednu aj druhú stranu. Ako, a to nechcem tým povedať to, že oni ko mne neprídu a tým sa vyrieši problém, lebo ten problém jednoducho bude narastať. Ale ja si osobne myslím, že treba hľadať vždy to pozitívum. Ak oni toľko kilometrov spravia na tých motorkách, ako na to, aby si uctili pamiatku ľudí, ktorí zahynuli v Slovenskom národnom povstaní a v druhej svetovej vojne, to má veľký zmysel. Ako to tí ľudia, čo to kritizujú, tí by životne na tú motorku nesadli. A tí kilometre, čo tí chalanická správa. Ja som, keď sme robili, príklad poviem, 3 roky dozadu, 4 roky dozadu, som tam mal aj srbských nočných vlkov, ktorí tam boli chalani. Boli to chalani, ktorí takisto prišli si dať úctu a položiť vence týmto padlým hrdinom. Nielen v povstaní, ale aj v druhej svetovej vojne. Viete, ak my si nebudeme útrapy vojny pripomínať, ak si budeme myslieť, že všetko už je poriešené, to je všetko len vidina, že nechcem to vidieť. Treba s tými ľuďmi rozprávať, treba si vždy nájsť to spoločné, čo nás bude spájať, a to aj to spoločné je. To nechcem hovoriť o tom, že...
Ak môžem na sekundu, vám skočím do toho. V srbskom Kragujevci je pamätník z prvej svetovej vojny postavený Srbmi Slovákom, pretože v tom čase veritelia tým slovenským vojakom, ktorí tam boli, dali pokyn, aby strieľali do srbských vojakov, hej? Aby ich popravili. Títo slovenskí vojaci odmietli s tým, že vedeli, že budú zabití za to. A boli za to zabití. A tieto väzby medzi Slovanmi sú tak silné, to nemôže narušiť len to, že niekto nám povie v politike niečo alebo v televízore. My sme, naša snaha, pán Škulte, tieto žiarivým príkladom je budovať tie vzťahy a obnovovať ich, udržiavať. Tak ako hovorím, musí tá pamäť fungovať.
Ja viem, čo nás spája všetkých dokopy. Spája nás, Norbert. Dobrá hudba. Tak, Norbert, sme v poslednej časti dnešného vysielania.
Dobrý deň.
Ideme telefonovať. Teda
my nie,
naši poslucháči.
Nám budú.
My nie. 0950 66 11 16 mailová adresa rano@infovojna.bz. Môžete klásť otázky našim dvom hosťom a už do pesničky sa dotelefonoval prvý respondent. Počúvame, nech sa páči.
Ahojte, no tak počúvam pekné slovenské ľudové pesničky. Ja by som vám poslal aj nejakého takého interpreta z ľudoslovenského ľudového nového, takého novodrožného, ale ja som poslal vám pesničky na váš e-mail, čo som mal my kapelku, nejakú takú punkrockovú, potom jednu kamarátku, to robí také moderné, ale nedostal som odpoveď. Ja som žiadal, že ak by ste to zaradili do hitparády, že či by ste mi to dali o tom vedieť, potom som spätne som počúval tie hitparády, nebolo to tam, tak neviem.
Tých pesničiek prišlo naozaj veľa, aj tých kapiel, tak nie všetko sa dalo zaradiť, to za prvé, za druhé. Niektoré kapely ešte zostali, ale už je toho tak málo, že naozaj permanentne každý týždeň zostavovať hitparádu z 10 kapiel, už jednoducho nemám priestor. Čiže ja by som rád robil, keby sa ľudia hlásili, ale už by to potom naozaj bolo o 5-6 kapelách do kolečka. To už by nebola slovenská desiatka, ale o nejakých 5-6 kapelách. Preto. Takto to poviem na rovinu. Chalani z Rádia Kix, či už Alex alebo Marcel, veľmi chceli, budú robiť inú hitparádu. A ja si myslím, že ako tam tá ochota je. Len hovorím, tých kapiel, ktoré by chceli zaznieť v rádiu Infovojna, je málo. Už málo. Bolo ich niekoľko desiatok, on sa to postupne prerotovalo, ale ďalšie nepribúdali, takže nemalo zmysel to nejako naťahovať a teda sa venovať ďalej tej slovenskej desiatke. Lebo to sme spomínali aj v úvode dnešnej relácie, že teda keď sa niečo objaví napríklad z brat za brata, hej, moderátor odmietne, lebo čo keď náhodou s nimi bude niekto spájaný. Takže aj z tohto, toto je ten dôvod. My sme tú slovenskú desiatku vlastne ukončili pred Vianocami. Mali sme nejaké telefonáty, že čo s tým budeme ďalej. Zatiaľ to nechajme tak. Možno tú slovenskú desiatku ešte obnovíme, oživíme. Počkáme si, uvidíme. Takže preto.
No. Není nám moc dostavu.
Tak nejako, dobre, hej. Nie, naozaj nie je za čo. Poďme aj na maily. Kde to tu mám? Tu je. Pekný deň vám prajem do štúdia. Veľa vecí som nevedela o prípade pána Dubčeka. Aj to o tej ponuke z Talianska. Vždy, keď mám cestu na ambasádu Slovenska v Ríme, prechádzam cez Via Alexander Dubček, venovaný pánu Dubčekovi. Má tam aj svoju bustu. Vždy sa pristavíme a synovi rozprávam celý príbeh. Snažím sa ho učiť naše dejiny. Je taký polotalian. Keďže to tu vôbec neučia. Vždy sa na dejepise bliskne a schytá desiatku. Človek ako pán Dubček v dnešnej dobe chýba, taký sa rodia raz za čas. Páni, nevykecávajte mi tu. Rušíte vysielanie. Tu teraz sa môžete realizovať obidve, lebo máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Pekný dobrý deň, Jana z Bratislavy. Ja som si dovolila už predtým poslať mailík, takže ho nie je treba čítať, lebo mám možnosť sa prihovoriť pánovi Škultetimu osobne. Dovolím si povedať, že je mi ľúto, že doteraz som nevedela o spoločnosti a dokonca ani, že sme sa nejako nestretli a neskontaktovali v rámci toho, že bola osadená busta Alexandra Dubčeka v záhrade Fakulty politických vied v Bolonii. Neskromne musím povedať, inak sa to nedá, že bol to môj nápad, keď som robila ako novinárka rozhovor aj s rektorom univerzity, aj s dekanom politických vied v rámci doktorátu pána Dubčeka, samozrejme v 91. No a tým pádom mi tento nápad vzýšiel na um, pretože oni hovorili, že budú premenovávať záhradu pri Fakulte politických vied Univerzity Bolonskej na menom teda Alexandra Dubčeka, no a ja vtedy, že však aj si by tu bola byť vaša, jeho busta. No ale my nemáme jeho bustu. No tak som sa potom spojila so sekretariatom pána Gašparoviča, veľmi ústretové to bolo, i keď to bolo problematické, ale to nie preto volám pre pána kráľa, ospravedlňujem sa. Len ja mám dosť materiálov, aj novinových. Dokonca vtedy, keď špeciálom s novinármi prišiel na osadenie tej busty pán Gašparovič, vtedy ako predseda Národnej rady, tak dokonca to bolo tak, že mal po druhý krát si čestný doktorát preberať Gorbačov a bolo dohovorené, to teda mimo mňa samozrejme, to bolo protokolárne dohovorené, že tam príde aj pán Gorbačov, ale to sa nestalo, pretože niekde sa pozabudol na družstve ako akože pri poháriku a pol bolo, nebolo kvôli tomu odstavenej a neprišiel do tej auly, ale to je tiež na iné rozprávanie. Lenže teda nebol tam, takže sme to urobili, alebo sa to urobilo s našim veľvyslancom, nebohým pánom, vtedy Konrad, alebo pardon, musím neviem spomenúť, na meno. No a ja som mala dosť dlho ešte vzťahy s pánom dekanom, myslím, že potom sa stal aj rektorom Bolonskej univerzity, ale už som potom ďalej tento vývoj nesledovala. A prečo vlastne volám, tak ospravedlňujem sa, že po takom dlhom príhovore ja mám v šuplíku dosť materiálov a tak mi napadá, že asi by bolo výhodnejšie, ak by mal záujem pán Škultety, aby sa to dostalo do archívu spoločnosti. Pretože mne doma v šuplíku a prípadne mojim dedičom to už asi veľa hovoriť nebude. Takže toľko to som chcela, páni, všetkých pozdravujem a vždy, ako to tak padlo aj teraz v rámci toho, že Ryško Vrablec nepríde moderovať. Takže vlastne všetkým tým, ktorí budú moderovať nielen toto podujatie, ale vôbec aj budeme podporovať infákov. Takže za statočnosť a odvahu vám patrí veľká vďaka všetkým. Do počutia, Jana z Bratislavy.
Janka z Bratislavy, mail som už preposlal tuto Braňovi. Som mu to poslal, čiže k tým archívnym materiálom sa dostane.
Tak dobrý deň, prajem pani Anka.
Ona už nie je na linke, takže len k tomu môžete povedať niečo?
Ja som bol v Boloni niekoľkokrát na univerzite a keď si zoberete v Casalacciu di Reno, tam stíhačka padla do strednej školy, zahynulo tam 21 študentiek a my sme tam z toho spolupráci s mestom Casalacciu vytvorili Dom solidarity Alexandra Dubčeka za veľkej pomoci bývalého primátora Trenčína Jozefa. A tá organizácia toho Domu solidarity funguje stále. Myslím si, že tam by bolo zavhodné prísť sa pozrieť, ako vlastne Taliani chápu trebárs aj večeri pomoci ľuďom, ktorí sú ekonomicky nie na tom dobre. Tam celé mesto pred štedrým dňom robí charitatívny večer a rozdávajú jedlo a pitie pre ľudí, ktorí jednoducho sú ekonomicky na tom nie moc dobre, výhodne. Málo kto vie o tom, že Dubček v Komaču bol čestným občanom Komačo. A nikto sa o to nezaujíma, pretože to už asi sa nenosí. Ale vám poviem jednu novinku. My po dosť dlhých rokoch, z roku 2021, robíme na tom, aby sme otvorili v 14. becírku vo Viedni ulicu Alexandra Dubčeka. Máme to schválené už primátorom Viedne, máme to schválené aj bývalým prezidentom Rakúska a čakáme už len na to, kedy sa ulica dokončí a kedy budeme ju môcť prísť pokrstiť. Máme tam dohodnutý aj ľudovú hudbu, ktorá príde odprezentovať slovenské pesničky na to otvorenie tejto výstavy. Sám som ponúkol primátorovi, že pri otvorení tejto ulice my sme radi otvorili aj výstavu Alexander Dubček, humanista, demokrat, Európan priamo na magistráte. Takže už len čakáme, kedy sa dokončí ulica a my budeme určite spolu aj s ministerstvom zahraničných vecí na tom pracovať tak, aby sme to mohli konečne túto ulicu otvoriť.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči. Haló.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se chtěl pana hosta zeptat na jednu věc. V době po Kabátovém převratu jsou známy fotografie. Každý si je může na Google dohledat. A na těchto fotkách je Alexander Dubček, jak jedná s Georgem Sorosem. A mě by zajímalo, o čem spolu jednali. Děkuji za odpověď. Předtím vám budu poslouchat.
Děkujeme pěkně.
Víte, těch prejavů Alexandra Dubčeka bylo strašně veľa. Možná, že Teraz je treba si povedať, že zohnať si literatúru a knihy, ktoré vyšli k tomu, a kde do detailu sú rozoberané tie vzťahy, čo sa vypýtate. Ja teraz momentálne nemám tu žiadnu knihu na to, aby som vedel vám to ocitovať, ale určite stojí to za to nielen tieto knihy si pozrieť, ale aj na druhej strane možno z týchto knih, keby ste išli do zahraničia, do Srbska, tam by ste to našli v týchto 300 týchto knihách, ktoré tam ideme otvárať aj tú čas Aleksandrovi Dubčekovi.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem vás všetkých hostí. Ja by som sa chcel pána Kutepiho opýtať, či si pán Kutepi pamätá, keď po pohrebe Aleksandra Dubčeka v Úrovci sa stalo večer po pohrebe, že pánu farárovi evanjelickému vytlkli okna na... O tom niečo vie.
No o tom...
Prečo sa to stalo? Ďakujem.
O tom to ja neviem nič, že by vytlkli. Viete, Aleksandr Dubček bol luterán. Prečo by zrovna luteránovi farárovi z Uhrovca vytlkali okna? Ja neviem vôbec o tom žiadnu informáciu, že by to bolo. A ja si pamätám obdobia, kedy Aleksandr Dubček prejav pred školou mal a vypískali ho tam tí, ktorí nebol pre nich žiaduci. Ale to už je história, ja si myslím, nejakých 90. rokov alebo také niečo to bolo. Ale ohen to vytlknutí okien. A ak myslíte, ktorému farárovi? Lebo tam už sú dva farári.
Už nie je na linke. Už nie je na linke, neodpovie vám.
No dobre.
Neodpovie vám, lebo my máme vychovaných poslucháčov, oni sa opýtajú, zložia, pretože chcú dať priestor aj iným poslucháčom, ktorí by sa chceli spýtať. Ako napríklad ten, čo je na linke teraz. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, František. K Dubčekovi je toľko, že ako chlapčiska vypisovali v 68. Dubček Svoboda. To je naša sloboda. A vidíme, ako sme dopadli s tou slobodou. Ale ja som chcel o inom. Tam na začiatku, čo ste hovorili, Lajčáka. Tam pán Chmelár sa preriekol u Bielika, že Lajčák však to je vlastne človek smerom na zbrojársku lobby. Tak za to, že tak veľmi vážia, za to je taký veľmi uctievaný, lebo však zbrojárska lobby, kto by si rozumieval zbrojársku lobby, že? No a potom ešte druhá vec, čo ma naštvala, tuto u nás všetci naši títo predstavitelia tam plujú síru na Lajenovú a na Kalasovú a na komisiu a čo ja viem čo. A minule dojde pán Blanár, nejakú session tam mali a odchytí si Lajenovú ako Brežnev. Cmuk, cmuk, cmuk. Odchytí si Kalasovú ako Brežnev. Cmuk, cmuk, cmuk. No a potom ma doma tu idú vyprávať, že jak sa im nepáči Európska komisia. Tak ja len toľko. Ďakujem, že ste ma vypočuli.
A tak si tu žijeme. Áno, pán doktor, práve preto ste tu, aby ste odpovedali a reagovali. Nie na to, aby ste mi tu čukali perom. Nech sa páči.
Tak to, čo hovoríte na pána Blanára, to je váš názor a ja ho nechcem ani pochybňovať, ani nič. Ale ja keď som otváral pri 80. výročí Aleksandra Dubčeka výstavu v Európskom spoločenstve, rozprával som tomu pánovi, čo mi to celé zariadoval, o myšlienkach Aleksandra Dubčeka, aby Európske spoločenstvo sa stalo servisnou organizáciou štátov, ktoré tam pristupujú. A on mi na to hovorí, Jozef, kde ty žiješ? Tu vždy prvé husle hrali Francúzi, Nemci a Angličania, oni ich aj budú hrať. A vy ste tu na to, aby ste tam nosili peniažky do spoločnej pokladne. Takže vidíte, ako...
Áno, tak to je.
Ako mi to on vysvetlil v 2001 roku, a ono je to presne tak.
A všetci to vidíme. Braňo, ešte niečo si chcel dodať, nejakú pozvánočku, lebo ideme do záveru.
Tak ja len zopakujem pozvánku, čo som už povedal. V sobotu 7. februára máme koncert skupina Kalinka v spolupráci s obcou Podkryváň a teda aj so skupinou Práca brata. 15.30 je pietný akt a 16.30 je náš koncert. Príďte, budete vítaní, kto ste z okolia Podkrivaň v okrese Detva.
Dojde aj Edo?
Tentokrát Edo nie. Edo s nami bude na turné, ale tu sa mu nedá, lebo má nejaké svoje podujatie, kde nevie odísť.
Pán Škultéty, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
A ja ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli zúčastniť tohto, myslím si, aj zaujímavého stretnutia. Ja by som vás srdečne pozval 29 a 38 na Dni slovenských velikánov a Slovanov, kde si spoločne v prvej fáze uctíme padlých v Slovenskom národnom povstaní a v druhej fáze tie hudobné skupiny, ktoré nám tam chodia každý rok hrávať, sa predvedú svojimi pesničkami a dobrou náladou na našom podujatí.
Ďakujeme pekne. No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Ja vám želám pekný deň a chcem vám poďakovať za podporu aj za pozornosť. Do počutia, dovidenia zajtra.
Hosťom Madrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.